สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีต่อจิ๊กซอภาพชีวิตตัวเองหัวข้อนี้ผมตั้งขึ้นเองนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเวลาผมทำงานกับคนที่มาปรึกษาเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะครับซึ่งโดยรวมๆเนี่ยหลายครั้งเวลาที่ใช้เนี่ยเป็นการชวนเขาทบทวนประสบการณ์แล้วในการทบทวนประสบการณ์นี้เนี่ยผมก็พบเสมอว่าคนเรามักจะมีวิธีมองและทำความเข้าใจในประสบการณ์ของเขาเนี่ยในมุมมองที่จำกัดในแบบของตัวเองแล้วทำให้เขาไม่สามารถที่จะเห็นมุมใหม่ได้รับประสบการณ์ใหม่จนแปลงประสบการณ์นั้นเป็นการเรียนรู้และเติบโตซึ่งการเรียนรู้และเติบโตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตนะครับการต่อจิ๊กซอแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะนำมาซึ่งการรู้จักชีวิตมากขึ้นซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมีความเห็นว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญของชีวิตก็คือการทำความรู้จักกับตัวเองและทำความเข้าใจในชีวิตธรรมชาติชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราทำเป็นและทำได้ดีเนี่ยเราก็จะเติบโตได้จากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นบวกและลบหรือลบก็ตามหรือลบก็ตามเนี่ยนะครับแต่โดยมากท่านลองสังเกตดูนะครับประสบการณ์ลบเนี่ยมักจะให้บทเรียนที่ดีกับชีวิตมากกว่าประสบการณ์บวกกระบวนการทำความเข้าใจในประสบการณ์ของชีวิตของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซออย่างหนึ่งนะครับในแต่ละประสบการณ์ก็มีจิ๊กซอย่อยๆออกมาเป็นการทำความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นๆนะครับจิ๊กซอนี้ก็มีตั้งแต่ประสบการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำไปจนถึงกับประสบการณ์ภายในว่ามีอะไรบ้างมันมีชิ้นส่วนรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นนะครับแล้วเวลาที่เขามองเห็นเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจตัวเองกับเข้าใจคนที่มาเกี่ยวข้องหรือเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะครับเสร็จแล้วมันก็ยังมีการต่อจิ๊กซอในแบบที่เป็นภาพรวมของชีวิตนะครับซึ่งมันก็คือการนำฉากประสบการณ์ต่างๆมาร้อยเรียงให้เข้าใจในความเป็นตัวเราเรามาค่อยๆประติดประต่อเพื่อทำให้เห็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงและความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงนะครับภาพชีวิตที่เราต่อจิ๊กซอขึ้นมามันก็จะต้องมีการปรับปรุงและอัปเดตไปเรื่อยๆตามประสบการณ์ของเราเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองเห็นว่ามันเป็นภารกิจที่ทุกคนน่าจะทำด้วยตัวเองด้วยตัวผมเองเวลามาเรียบเรียงความคิดเพื่อมาเล่าให้ฟังในไลฟ์เนี่ยผมก็พบว่าหลายครั้งก็เป็นการนำประสบการณ์มาร้อยเรียงเพื่อนำมาพูดให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยนะครับมันก็เป็นการ make sense หรือทำความเข้าใจในประสบการณ์ของตัวเองซึ่งงานของคนทำงานด้านจิตบำบัดเนี่ยก็คือการช่วยให้คนที่มาปรึกษาเนี่ยได้เข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตเพื่อจะได้จัดการโจทย์ที่ทำให้เข้ามาหาเราได้หลายๆครั้งเนี่ยการทำเวลาที่เราทำความเข้าใจประสบการณ์แต่ละประสบการณ์เนี่ยนะครับเราจะมีการปรับมุมมองหลากหลายมุมนะครับซึ่งเวลาที่เราชวนเขาปรับมุมมองหลายๆมุมเนี่ยมันคือการต่อภาพจิ๊กซอภายในใจของเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาค้นพบบทเรียนสำคัญสำคัญหรือค้นพบตัวเองในเรื่องสำคัญสำคัญเป็นประจำเนี่ยนะครับเช่นในการจัดการเรียนรู้ที่มีชิ้นส่วนวิธีการทบทวนตัวเองให้กับผู้เรียนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนมาเป็นรายงานว่าเขาเพิ่งตระหนักว่าชีวิตตัวเขานี่มันถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวมาตลอดเลยเนี่ยนะครับคือการตัดสินใจอะไรก็ตามมันถูกความกลัวเป็นตัวผลักดันก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าเขาถูกบักดันด้วยความกลัวสาเหตุก็เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวอารมณ์ที่มันอยู่ข้างใต้ซึ่งก็คือความกลัวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่ในเรดาร์การรับรู้ของเขานะครับประสบการณ์ของเขาเนี่ยไม่ได้รับรู้อารมณ์ที่เขาไม่อยากรับรู้นะครับดังนั้นให้ความกลัวเนี่ยเขาไม่อยากรับรู้ว่าเขารู้สึกกลัวอะไรและเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขากลัวอะไรนะครับแต่มันได้ผลักดันให้เขาตัดสินใจไปแล้วแต่พอเขารู้วิธีต่อจิ๊กซอในประสบการณ์เล็กๆให้ลึกลงไปได้เนี่ยเขาก็เริ่มรู้ว่าโอ้การตัดสินใจนั้นมันมีความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเขาก็เริ่มต่อภาพใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยตลอดชีวิตของเราเนี่ยเรามี รูปแบบนะครับหรือว่าเป็นลูปหรือเป็นแพทเทิร์นเนี่ยนะครับในการที่เราทำแบบเดิมเลยในแต่ละสถานการณ์แน่นอนนะครับมันไม่มีรูปแบบไหนที่ดีตลอดเวลานะครับมันจะมีว่ารูปแบบหนึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งดังนั้นถ้าคนเราจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้ดีมีความสุขเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการจัดการตัดสินใจหลากหลายแต่เมื่อไรก็ตามที่เรายังไม่เห็นเลยว่าเราใช้วิธีอะไรอยู่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนยังไงเราจะเพิ่มความยืดหยุ่นได้ยังไงนะครับดังนั้นการประกอบภาพจิ๊กซอในเหตุการณ์ที่ลึกลงไปก็จะช่วยลักษณะนี้ได้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้คุยกับผู้หญิงอยู่หลายคนนะครับอย่างน้อยมี 2-3 คนที่มีโจทย์คล้ายกันเลยเนี่ยนะครับโจทย์ของเธอก็คือว่าในวัยเด็กของเธอเนี่ยคุณพ่อเนี่ยช่วยดูแลดีมากและการที่คุณพ่อช่วยดูแลดีมากเนี่ยมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับคือความรักของพ่อที่มีต่อลูกสาวเนี่ยมันทำให้พ่อช่วยดูแลแบบช่วยจัดการให้ช่วยปกป้องให้นะครับทำให้เธอไม่ต้องฝึกในการคิดในการจัดการและเธอก็เคยชินกับการมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีบุคคลสำคัญมาช่วยจัดการให้นะครับคนหนึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตเขาจะอยู่ได้ด้วยความรู้สึกมั่นคงก็ถึงเมื่อมีคนมาช่วยทำหน้าที่นี้ให้ซึ่งเมื่อเขาโตแล้วก็จะนึกถึงคู่ชีวิตนะครับอีกคนหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบการกดดันหรือการคิดประกอบการตัดสินใจเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้พลังงานแล้วมันจะเจอกับความขัดแย้งระหว่างตัวเลือก A หรือตัวเลือก B เนี่ยนะครับดังนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็จะตัดสินใจแบบขอให้มันจบนะครับแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะตัดสินใจแบบขอให้มันจบแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเนี่ยนะครับมันจึงเป็นการสร้างความวุ่นวายขึ้นในชีวิตของคนที่ไม่เคยเห็นจิ๊กซอในระดับลึกของชีวิตตัวเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เรานำเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มาร้อยเรียงเนี่ยมันก็จะเกิดภาพใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะรู้ว่าเรากำลังเดินไปทางไหนเรายังไม่รู้เลยนะครับหลายคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับดังนั้นการต่อจิ๊กซอเนี่ยมันจึงเป็นเหมือน เราเปิดวิธีสังเกตชีวิตแล้วค่อยๆประติดประต่อทำความเข้าใจด้วยทัศนะว่ามันมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่ตระหนักหรือเรามีกลไกทางจิตที่ปกปิดไม่ให้เรารับรู้แล้วเราพยายามที่จะค้นหาและการค้นหานี้จะทำให้เราเจอชิ้นส่วนที่เรามองข้ามไปหรือว่ากลบไว้และชิ้นส่วนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นการค้นเจอตัวเองหรือค้นเจอเส้นทางที่จะพาเราไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีกว่าถ้าเราจะทำแบบเดิมๆนะครับไอ้จิ๊กซอนี้ก็เป็นงานที่ต้องใช้พลังงานอย่างหนึ่งมันเหมือนกับทำไมบางคนถึงยอมเสียเงินไปซื้อจิ๊กซอที่มีจำนวนชิ้นหลายร้อยชิ้นหรือพันชิ้นแล้วมาเสียเวลาหลายชั่วโมงมากมาต่อให้เสร็จนะครับความสนุกความท้าทายของการต่อจิ๊กซอก็คือเราพยายามจะหาคำตอบพยายามจะใช้การสังเกตพยายามจะใช้การทดลองประกอบดูแล้วก็ผิดถูกๆแล้วเราก็จะทำจนกระทั่งเราทำจิ๊กซอภาพใหญ่นั้นสำเร็จกระบวนการต่อจิ๊กซอของชีวิตก็เหมือนกันครับซึ่งในวันนี้เนี่ยในการคุยกันเรื่องของวิธีต่อจิ๊กซอเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นเนื้อหาอยู่2ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของหลักคิดพื้นฐานของการต่อจิ๊กซอนะครับช่วงที่2ก็คือวิธีต่อภาพจิ๊กซอนะครับมันไม่เหมือนกันนะหลักพื้นฐานคือเราต้องเข้าใจหลักข้อนั้นก่อนและหลักชุดที่2ก็คือวิธีการต่อภาพเพื่อประกอบร่างขึ้นมานะครับเอาละครับตอนนี้ผมจะมาเข้าหลักพื้นฐานก่อนนะครับหลักพื้นฐานในการต่อจิ๊กซอก็คือเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละชิ้นส่วนของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการมองจากมุมมองของตัวเองนะครับคนเรามองอะไรจากมุมตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่การที่เขามองอะไรจากมุมตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองที่เขามองอยู่แต่สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันที่ได้รับการปฏิบัติหรืออยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยเขาอาจจะมองด้วยมุมมองคนละมุมนะครับเพราะว่าประสบการณ์เบื้องหลังต่างกันดังนั้น คนที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ต่างกันในเหตุการณ์เดียวกันหลักการข้อนี้สำคัญมากเพราะว่ามันรวมไปสู่หัวข้ออันหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเราอาจไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะครับแต่ประสบการณ์ของเราเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดโดยเรื่องที่เกิดขึ้นประสบการณ์ของเราขึ้นอยู่กับการมีมุมมองที่จะสร้างประสบการณ์ของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเรามันเป็นคนละเรื่องกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเช่นมีรถคันสีเหลืองขับปาดมาทางซ้ายนะครับปาดหน้ารถของเราจากซ้ายมืออันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าจะลงรายละเอียดกว่านั้นก็อาจจะมีว่าด้วยความเร็วเท่าไหร่แต่เราอาจจะไม่รู้ในเวลานั้นเราอาจจะพอจะรู้ได้ว่าเราขับรถด้วยความเร็วเท่าไหร่อันนี้คือเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็น objective หรือเป็นภาวะวิสัยนะครับแต่ประสบการณ์ของเราคือสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาทั้งหมดในตัวเรานะครับโกรธกลัวตกใจแล้วก็มีคำสบถแล้วก็ได้ยินเสียงทั้งหมดนี้แล้วคนนั่งอยู่ในรถแต่ละคนก็จะจดจำเรื่องราวแตกต่างกันได้นะครับนั้นตัวความเข้าใจนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากว่าอย่าเพิ่งคิดว่าประสบการณ์ที่เรากำลังจดจำจากมุมมองของเราคือความจริงมันเป็นเพียงมุมมองและการบันทึกความรู้สึกนึกคิดของเราจากมุมของเราต่อเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องแยก2 อย่างนี้ออกจากกันซึ่งตัวนี้ผมใช้ตัวนี้เป็นประจำนะครับในภาษาไทยก็มีอยู่คำหนึ่งนะครับมันเรียกว่าบทหนึ่งนะครับที่ใช้คำว่า2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายเนี่ยนะครับในที่นี้ก็คือในประสบการณ์ในเหตุการณ์เดียวกันคนแต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดจากการที่แต่ละคนมีมุมมองของตัวเองและมุมมองของแต่ละคนนั้นมันสร้างประสบการณ์จากต้นทุนที่มีอยู่ในตัวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับความสามารถที่เราจะสร้างมุมมองที่หลากหลายแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าประสบการณ์ของเราคือความจริงนะครับมันเป็นเพียงปฏิกิริยาภายในที่มีต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญมากเวลาจะต่อจิ๊กซอไม่อย่างนั้นนะครับคุณจะพบว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอมันจะเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามันจะถูกบันทึกจากมุมมองของเราประสบการณ์ของเรามันจะไม่เกิดการเรียนรู้นะครับอันนี้คือหลักสำคัญข้อแรกก่อนนะครับในหลักสำคัญข้อที่2นะครับก็คือว่าสิ่งที่กำหนดมุมมองของมนุษย์เราที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ์วัยเด็กของเขานะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในตอนที่มนุษย์คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยครับเด็กทารกคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยสมองที่ทำงานเต็มที่แล้วคือสมองส่วนควบคุมการเต้นของหัวใจการขับถ่ายการดูดนมการร้องนะครับการหายใจนี่นะครับการไหลเวียนของเลือดพวกนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานควบคุมร่างกายและก็ปฏิกิริยาพื้นฐานนะครับแต่สมองที่ทำงานด้านอารมณ์เนี่ยยังไม่ได้เติบโตสักเท่าไหร่เลยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ2ปีมาสร้างขึ้นมาในช่วง2ปีแรกนั่นใน2ขวบปีแรกก็จะกลายเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาความรู้สึกต่างๆของเด็กคนนั้นถ้าเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้รับความรักความอบอุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความอบอุ่นเขามีความมีคุณค่ามีคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมปลอดภัยนะครับแล้วก็เขาเป็นที่รักแต่ถ้ามีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งสมองก็จะบันทึกและวางโครงสร้างไว้ในลักษณะนั้นๆตามแต่ประสบการณ์นะครับถ้าจะเจาะลึกต่อเรื่องสมองก็คือหลังจาก2ขวบที่สมองส่วนอารมณ์มันพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสมองอีกชั้นหนึ่งที่เป็นสมองส่วนความคิดการวางแผนการอดทนอดกลั้นนะครับอดเปรี้ยวกินหวานเนี่ยนะครับการมองการไกลมองเห็นผลตามมาซึ่งสมัยหนึ่งก็มีคำย่อที่เรียกว่า EF ก็ดังมากนะครับที่มาจากคำว่า Executive Function ที่เขาก็พยายามจะบอกว่ามันมีความสำคัญมากนะมันอยู่ในช่วง7ขวบปีแรกนะครับตรงนี้ก็คือช่วงสมองส่วนที่เป็น Executive Function ที่จะโตนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับมันก็โตต่อยอดจากสมองส่วนอารมณ์อีกทีนึงเพราะว่าสมองมันไม่ได้แยกส่วนทำงานออกจากกันนะครับแต่มันซ้อนแล้วมันก็เชื่อมกันมากแล้วมันก็ยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับมันก็ต่อยอดจนถึงอายุ 25-30 ปีตอนที่สมองเนี่ยจะมีการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่สมบูรณ์แล้วนั้นเวลาที่คนทำงานด้าน จิตใจมองดูประสบการณ์ชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีคำถามหนึ่งที่ถามเกี่ยวข้องกับประสบการณ์วัยเด็กก็ถามว่าเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนนะครับหลักการก็คือโดยทั่วไปเส้นแบ่งที่จะใช้ก็จะแบ่งแถว18ปีนะครับเพราะถือว่าหลัง18นี่ก็ถือว่าโตพอสมควรแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้สมบูรณ์พร้อมนะครับผมเจอหลายคนที่อายุ18 20เนี่ยนะครับยังมีปัญหาบางอย่างแต่พอ25ขึ้นไปเนี่ยดีขึ้นนิ่งขึ้นคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันมันก็มีหลักการสำคัญว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งสำคัญเท่านั้นเพราะมันอยู่ในช่วงของการวางรากฐานนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประสบการณ์วัยเด็กก็จะกลายเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมานะครับผมใช้คำว่าประสบการณ์แยกจากเรื่องที่เกิดขึ้นชัดๆเลยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ดำเนินเกิดขึ้นภายนอกประสบการณ์คือกระบวนการที่เป็นการทำงานภายในตัวเราภายในใจเราซึ่งถูกวางรากฐานจากวัยเด็กแล้วเข้ามาเกิดเป็นประสบการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นประสบการณ์ในวัยเด็กของทุกคนจึงกลายเป็นตัวกำหนดเบื้องแรกเลยว่าใครจะมองเห็นโคลนตมใครจะมองเห็นดวงดาวนะครับอย่างไรก็ตามการที่เราบอกว่าประสบการณ์วัยเด็กเป็นตัวกำหนดมันไม่ได้แปลว่าเราเปลี่ยนมันไม่ได้นะครับแต่มันจะเปลี่ยนยากเพราะว่ามันเป็นการวางรากฐานยิ่งมีเรื่องราวที่เข้มข้นเท่าไหร่ยิ่งมีการดำเนินการที่ซ้ำๆมากเท่าไหร่โครงสร้างสมองก็ยิ่งถูกวางไว้ถูกก่อร่างรูปร่างไว้อยู่ในลักษณะนั้นนะครับการจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนได้ยากซึ่งก็เป็นไปสู่กรณีที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับว่ากรณีของผู้หญิงที่ในวัยเด็กพ่อมาช่วยดูแลในทุกๆเรื่องเนี่ยเขาก็พอพ่อเสียไปปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาต่างกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเช่นรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้นั้นเขาก็จะมองหาแต่ตัวช่วยตลอดเวลาและตัวช่วยที่เขาหวังพึ่งพาที่สุดก็จะเป็นคู่ครองซึ่งยังหาไม่ได้หรือได้ก็ตามความคาดหวังก็จะไปลงตรงคู่ครองนะครับอีกกรณีนึงก็คือเขาไม่ชอบกระบวนการการตัดสินใจที่ต้องรับผิดชอบเพราะเขาไม่เคยรับผิดชอบนะครับนั้นเวลาที่เราจะมองอะไรเนี่ยมุมมองของเราเหมือนเลนส์ที่อยู่ที่แว่นจะเป็นสีอะไรที่มีคนหลายคนเทียบเนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์ในวัยเด็กหรือประสบการณ์ในวัยที่ยังไม่โตเต็มที่นี่นะครับอันนี้เป็นหลักพื้นฐานข้อที่2นะครับในหลักพื้นฐานข้อที่3นะครับก็คือในการที่เราพูดถึงประสบการณ์วัยเด็กว่าเป็นตัวกำหนดมุมมองของคนเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะจำได้ว่าเหตุการณ์วัยเด็กคืออะไรตรงกันข้ามนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนเข้าใจว่าความทรงจำของคนเราจะเริ่มจดจำได้ดีขึ้นหลัง3ขวบนะครับก่อน3ขวบเราจะจำไม่ค่อยได้นั่นเป็นความเชื่อแต่ก่อนนะครับต่อมาก็มีการศึกษาแล้วก็พบว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่ความทรงจำจะย้อนกลับไปในช่วงตั้งครรภ์อยู่ในท้องแม่โดยเฉพาะช่วงอยู่ในท้องแม่ตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคือพูดง่ายก็ช่วงไตรมาสสุดท้ายก่อนจะคลอดออกมาเนี่ยมีเรื่องเล่าในคนที่เป็นคนธรรมดานะครับแล้วก็คนที่อยู่ในกระบวนการทำจิตบำบัดเนี่ยหลายคนก็จะจำได้ว่าในวัยเด็กเนี่ยเขานอนอยู่บนผ้าปูที่นอนสีอะไรครับซึ่งตอนแรกเขาด้วยความจำที่เขารู้จากคนเล่าว่าเขาเข้าใจว่าที่นอนของเขาน่าจะเป็นสีขาวนะครับแต่เขาบอกเอ๊ะแต่ในความจำของเขาตอนที่เขาเข้าถึงความทรงจำในวัยเด็กเนี่ยที่นอนมันเป็นสีฟ้านะนะครับก็ไปถามแม่บอกจริงๆเป็นสีฟ้านะครับงั้นคนเราจึงมีความสามารถในการจดจำมากกว่าที่เคยเข้าใจแล้วก็แต่คนจำนวนมากจะจำไม่ได้นะครับงั้นการที่เราจำไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราจำไม่ได้เนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่าเรื่องที่เราจำได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันถูกกลไกบางอย่างจัดเก็บลึกลงไปอยู่ข้างในนั้นนะครับอันนี้คือหลักพื้นฐานนะครับหลักพื้นฐานนี้เนี่ยก็นำไปสู่วิธีการที่เราจะต่อจิ๊กซอซึ่งผมได้แฝงการพูดไปบ้างแล้วหนึ่งก็คือถ้าคุณอยากต่อจิ๊กซอเพื่อทำความเข้าใจชีวิตตัวเองทำความเข้าใจตัวเองนะครับให้ใจเย็นๆทำช้าๆทบทวนไปทีละเสี้ยวของประสบการณ์อย่ามองแบบผิวเผินตามความเคยชินนะครับเพราะคุณจะมองไม่เห็นอะไรใหม่ในนั้นแต่ถ้าคุณจะต่อจิ๊กซอเนี่ยคุณต้องพยายามมองหาชิ้นส่วนที่หายไปที่ผมได้เล่าไปตอนต้นนะครับซึ่งชิ้นส่วนที่หายไปเนี่ยมักจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญเพราะว่าแต่ละคนด้วยความเคยชินและด้วยการมีรูปแบบประจำตัวเนี่ยเขาก็จะเห็นในสิ่งที่เขาเห็น
นะครับแต่เขาจะไม่เห็นในสิ่งที่ถูกกลบไว้ด้วยกลไกภายในใจของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทบทวนดีๆนะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกวิธีนี่นะครับเราก็จะเจอชิ้นส่วนสำคัญที่หายไปซึ่งผมจะเตือนคนที่คุยกับผมนะครับเพราะมีคนจำนวนหนึ่งเวลาคุยแล้วพยายามจะสัมภาษณ์เพื่อชวนเขารับรู้ประสบการณ์ลงลึกลงไปนี่นะครับเขาจะเปลี่ยนเรื่องละเพราะว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างคล้ายกันเขาก็จะเป็นนึกถึงเรื่องใหม่นะครับการไปนึกถึงเรื่องใหม่นี้เนี่ยถ้าเราตามเข้าไปนะครับมันจะหลุดเพราะว่าจริงๆเรื่องที่หายไปนี่คือเรื่องเก่าที่ลงลึกไปกว่านั้นนะครับนั้นถ้าคุณจะอยู่กับการต่อจิ๊กซอแบบลึกเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจตัวเองมากขึ้นแต่นี้การต่อจิ๊กซอลงลึกทำยังไงนะครับมันก็มีอย่างนี้นะครับที่จริงเรื่องนี้ผมพูดบ่อยนะครับเวลาเราจะทบทวนประสบการณ์ของเราก็คือ1ให้แยกแยะระหว่างเกิดอะไรขึ้นใครพูดอะไรใครทำอะไรอย่างยกตัวอย่างนี่คือเกิดอะไรขึ้นนะครับในเหตุการณ์นั้นเนี่ยซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอะไรในขณะนั้นนะครับเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้สึกยังไงเราคิดอะไรในขณะนั้นในส่วนของการรู้สึกอย่างไรเนี่ยก็มักจะมีความรู้สึกที่เราพอจะรู้ตัวเมื่อถามแล้วยังมีความรู้สึกที่ลึกลงไปหลายอย่างเช่นคุณอาจจะจำได้ว่าคุณขับรถแล้วมีคนปาดหน้าคุณด้วยความเร็วแล้วคุณรู้สึกโกรธแล้วคุณก็ด่าเขาออกไปคนนั่งข้างๆก็บอกว่าช่างมันนะแต่คุณก็เหยียบคันเร่งเพื่อจะไปแซงคืนสมมตินี่คือประสบการณ์ที่คุณจำได้นะครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าภายใต้ความโกรธที่คุณรู้ในเวลานั้นมันมีความตกใจกลัวเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นด้วยและคุณอาจจะไม่รู้ว่าในระหว่างที่คุณโกรธนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความโกรธคุ้งพุ่งแรงกว่าปกติได้ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดที่แต่ละคนเมื่อเราสาวลึกลงไปแล้วเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่อยู่ใต้ลงไปแล้วคือจิ๊กซอที่ขาดหายไปนะครับงั้นเราก็เริ่มต้นจากว่าเกิดอะไรขึ้นรู้สึกอย่างไรและให้สังเกตว่ามันมีความรู้สึกอย่างอื่นอะไรอีกไม่ใช่แค่ความรู้สึกเดียวที่เรารู้ชัดที่สุดนะครับมันมีบางกรณีมันเสมอเลยนะครับโกรธมักจะมีอารมณ์อื่นข้างใต้ซึ่งผมจะมีชุดอารมณ์ที่ผมเจอบ่อยภายใต้ความโกรธนะครับกลัวก็เหมือนกันนะครับภายใต้ความกลัวก็มีชุดอารมณ์ที่อยู่ภายใต้ความกลัวเยอะไปหมดเลยนะครับถ้าคุณทำงานบ่อยๆคุณจะเริ่มเห็นและเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์นี่นะครับจากนั้นเราก็จะดูว่าถ้าผมกำลังคุยกับคนคนนั้นหรือถ้าคุณกำลังทบทวนต่อจิ๊กซอนะครับคุณลองดูว่าตอนที่คุณคิดถึงเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีปฏิกิริยาอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นเลยไหมนะครับเพราะหลายครั้งเวลาเราเล่าเรื่องราวเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นมันขึ้นมาใหม่ในขณะที่เราเล่าซึ่งผ่านเวลาผ่านไปแล้วนี่นะครับหลายเรื่องราวผ่านไปนานมากพอพูดขึ้นมาใหม่อารมณ์ก็ยังกลับมาได้ซึ่งตัวความรู้สึกในร่างกายนี้เนี่ยงานของฝากผมนะครับคนทำงานอย่างผมจะใช้ประโยชน์กับมันมากเพราะว่าทันทีที่ให้เขาอยู่กับความรู้สึกในร่างกายตัวนั้นดีๆนะครับมันจะพาเขาไปสู่ความรู้จักตัวเองลึกลงไปเช่นมันทำให้เขาตระหนักในอารมณ์ที่อยู่ลึกลงไปนะครับมันทำให้เขาเชื่อมได้กับความทรงจำที่เขาไม่เคยตระหนักมาก่อนนะครับซึ่งความทรงจำกรณีนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นสุภาพสตรีหลายคนที่มีประสบการณ์ที่ดีกับการที่พ่อช่วยปกป้องดูแลเธอเนี่ยนะครับแต่ว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่ามันทำให้เธอกลายเป็นคนที่หวังพึ่งพาคนอื่นเธอไม่เคยเห็นชัดขนาดนี้มาก่อนนะครับหรือมันทำให้เธอไม่ชอบกระบวนการตัดสินใจที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบเพราะเธอไม่ชินกับการต้องเข้าไปรับผิดชอบนะครับงั้นกรณีนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราอยู่กับความรู้สึกและก็ตัวเราในเหตุการณ์นั้นซึ่งก็คือความทรงจำที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้แต่มันจะพาเราไปสู่ความรู้สึกที่ลึกลงไปและความทรงจำที่เก่าไปกว่านั้นได้และตัวนี้ก็จะทำให้เราต่อจิ๊กซอได้อันนี้คือการต่อจิ๊กซอในระดับลึกลงไปที่เราต้องเจาะให้ลึกเพียงพอนี่นะครับคราวนี้ในเรื่องที่2นะครับเวลาที่คุณจะต่อจิ๊กซอนี่นะครับคุณยังจำเป็นที่จะต้องตระหนักว่าจิ๊กซอทุกชิ้นเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนที่เกิดจากมุมมองของเรานะครับงั้นถ้าคุณจะต่อจิ๊กซอได้ดีเนี่ยคุณควรจะฝึกการมีมุมมองที่หลากหลายนะครับมองจากมุมหลายมุมเพื่ออะไรก็เพื่อให้คุณได้เห็นอะไรได้รอบด้านมากขึ้นนะครับดังนั้นการต่อจิ๊กซอ จึงต้องใช้ความตั้งใจนะครับในการมองหลายมุมซึ่งมองหลายมุมเนี่ยมีมุมอะไรบ้างมันมีอยู่หลายวิธีแต่ผมจะลองหยิบมาประมาณสักไม่กี่วิธีซึ่งใช้บ่อยมากครับหนึ่งก็คือเรารู้ดีว่าเราคุ้นกับการมองจากมุมของเรานะครับสิ่งที่อยากจะชวนก็คือเราฝึกมองจากมุมของเขาซึ่งมุมของเขาคือมุมของคู่กรณีของเรานะครับและสิ่งที่สามก็คือมุมของคนกลางนะมันเหมือนกับมีบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองบุคคลที่สามนะครับบุคคลที่หนึ่งคือตัวเราเราพยายามจะสังเกตว่ามุมมองของเราคืออะไรสองคือเราพยายามจะทำความเข้าใจว่ามุมมองของคู่กรณีของเราเนี่ยเราเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าคุณไม่รู้เลยแปลว่าคุณไม่เคยใส่ใจสิ่งที่อยู่ในใจคู่กรณีซึ่งจะเป็นปัญหามากกับการจัดการความสัมพันธ์หรือการบริหารคนนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจมุมมองของคู่กรณีคุณเนี่ยคุณจะจัดการความขัดแย้งและจัดการความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แม้แต่เราจะไม่รู้นักชัดนักแต่ถ้าเราทบทวนเราจะเริ่มเข้าใจนะครับผมเคยชวนคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเนี่ยลองถอยภาพมาดูนะครับแล้วก็ลองมองจากเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ลองสมมุติตัวเองว่าถ้าคุณเป็นคนคนนั้นอยู่ในตัวละครนั้นมันจะเป็นความรู้สึกยังไงซึ่งหลายคนพอจะเดาได้ทำไมเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันมีความเหมือนกันของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งเชื่อนอกจากเราจะมีข้อมูลเพียงพอนะครับแต่นี่คือมุมมองบุคคลที่สองแล้วก็มีมุมมองบุคคลที่สามคือมุมมองของคนที่เป็นกลางซึ่งถ้าคุณมีกรณีที่ยังคุยได้เช่นคุณมีเรื่องทะเลาะกันกับเพื่อนของคุณแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงอยู่ที่นั่นด้วยเนี่ยถ้าคุณอยากจะต่อจิ๊กซอเพื่อเข้าใจตัวเองและเหตุการณ์และความขัดแย้งเนี่ยให้คุณคุยกับเพื่อนที่อยู่ด้วยว่าเขาเห็นอะไรนะครับหรือถ้าคุณคืนดีหรือกลับมาคุยได้กับเพื่อนที่เป็นคู่กรณีแล้วเนี่ยให้คุณถามเขาเพื่อทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณทำอย่างนี้บ่อยๆนะครับจิ๊กซอของคุณก็จะทำให้คุณเห็นมุมมองของคน3มุมคือมุมบุคคลที่1คือตัวเรามุมบุคคลที่2คือคู่กรณีของเราและมุมบุคคลที่3ก็คือบุคคลที่เป็นกลางที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับนอกจากมุมมองของคน3มุมนะครับบุคคลที่1 2 3แล้วเนี่ยคุณยังอาจมองมุมมองของมุมมองภาพไกลนะครับคำว่ามุมมองภาพไกลหมายถึงว่าเราจะมองดูว่าเหตุการณ์เนี้ยซึ่งเรากำลังปั่นป่วนมันกำลังกระทบเรารุนแรงเนี่ยนะครับถ้าคุณมองภาพไกลไปอีกสักหน่อยหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับเช่นถ้าเหตุการณ์นี้มันผ่านไปประมาณปีหนึ่งเรื่องนี้จะมีผลกับคุณสักแค่ไหนนะครับทันทีที่คุณมองไกลออกไปเนี่ยคุณจะเห็นอะไรบางอย่างแตกต่างไปจากเดิมนะครับเช่นสมมติว่าคุณตกงานนะครับหรือต้องมีเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกเสียหน้านะครับเอาตกงานแล้วกันสมมติว่าคุณตกงานนะครับแล้วก็เราลองตั้งคำถามดูว่าอีกหนึ่งปีถัดจากนี้เนี่ยสถานการณ์ของการตกงานของคุณในวันนี้เนี่ยคุณคิดว่ามันจะมีผลยังไงกับตัวคุณในตอนนั้นซึ่งทันทีที่เรามองแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่น่าจะใหญ่โตอะไรมากนักในการต่อจิ๊กซอชิ้นนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อเรามีแนวโน้มจะมีปฏิกิริยาที่เห็นแต่โจทย์ระยะสั้นแล้วทำให้เราปั่นป่วนโวยวายหรือวุ่นวายเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอันนี้คือกระบวนการทำความเข้าใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอมาต่อให้กับคุณนะครับเสร็จแล้วก็มาดูวิธีการต่อจิ๊กซอที่3นะครับพอเราบอกว่าเราต่อให้ลึกเพียงพอเราต่อให้หลากหลายมุมมองนะครับตอนนี้เราก็จะเอาการเชื่อมต่อหลายๆชิ้นเข้าหากันนะครับซึ่งในการเชื่อมต่อหลายๆชิ้นเนี่ยหลายๆเหตุการณ์หลายๆช็อตนี่นะครับคนเราก็จะพัฒนาเรื่องราวหรือเรื่องเล่าขึ้นมานะครับซึ่งในเรื่องเล่าเหล่านี้ก็มีกับดักที่ทำให้การต่อจิ๊กซอไม่ให้ผลดีนะครับสิ่งที่จะพูดไปก็คือเรื่องเล่าของคนเราเนี่ยมันจะปนกันระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ของเขานะครับบางคนก็เล่าเหมือนกับมันเกิดขึ้นกับใครก็ไม่รู้บุคคลอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเล่าแต่เหตุการณ์อย่างเดียวบางคนก็เล่าแต่ประสบการณ์ความรู้สึกของเขาอย่างเดียวนะครับให้ฝึกแยกด้วยแล้วก็ให้ดูว่ามันมีรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆอยู่ในนั้นไหมนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องเล่าเพราะว่าเวลาที่เรามีเรื่องเล่ามันเป็นการประติดประต่อความเข้าใจของเราแต่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องเล่าเนี่ยคุณมองมันทีไรคุณจะติดกรอบกับเรื่องเล่าของคุณเสมอเพราะเรื่องเล่าของคุณ ก็คือมุมมองของคุณนั่นเองนะครับแต่คุณเข้าใจว่ามันคือความเป็นจริงดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณมีเรื่องเล่าอะไรก็ตามแล้วคุณพูดเหมือนคุณกำลังเล่าเหตุการณ์จริงขอให้รู้ว่านั่นไม่ใช่เหตุการณ์จริงนั่นเป็นเพียงประสบการณ์ของคุณต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นคุณแยก2อันแล้วคุณลองดูว่าเมื่อเอาหลายภาพมาประกอบกันเนี่ยคุณเห็นเป็นเรื่องซ้ำๆบางอย่างไหมมันจะทำให้คุณเห็นแพทเทิร์นตัวเองหรือเห็นรูปแบบตัวเองเมื่ออย่างที่ผมบอกว่าหลายครั้งพอปฏิปต่อภาพบางภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยคนจะเริ่มค้นพบตัวเองมากขึ้นเช่นฉันดำเนินชีวิตมาด้วยความกลัวทั้งนั้นเช่นโอ้ฉันหาคนแบบนั้นเพราะว่าฉันไม่มั่นใจที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับการมองภาพตัวนี้นะครับการมองภาพดูว่ามันมีรูปแบบอะไรมันมีการทำอะไรซ้ำๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่เห็นเพราะว่าคนเราก็จะดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันแต่ละขณะแล้วก็ไม่เคยถอยมาดูว่าถ้าเปรียบเป็นนักมวยนะครับก็ไม่เคยถอยมาดูว่าตัวเองมีฟอร์มในการต่อยยังไงนะครับแต่ถ้าเราถอยมาดูแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยเราต่อยชุดเดียวต่อยแบบเดียวตลอดเวลานะครับเราก็จะรู้สึกว่าอ้อไม่ได้แล้วเราจะต้องสร้างความหลากหลายในวิธีการจัดการกับสถานการณ์ขึ้นมาซึ่งตัวนั้นก็มักจะเป็นข้อสรุปที่ทั้งคนที่มาปรึกษาผมกับผู้เรียนของผมจะมีข้อสรุปที่เขาต้องการพัฒนาศักยภาพภายในลักษณะนี้สุดท้ายนะครับในการต่อจิ๊กซอว์ในเชิงวิธีการก็คือเวลาที่คุณ เริ่มต้นต่อจิ๊กซอว์ด้วยการลงลึกให้มากพอหาหลายมุมให้มากพอนี่นะครับจากนั้นก็เอามาหลายๆภาพมาประกอบต่อกันในระยะยาวนะครับสุดท้ายนะครับคุณต้องตั้งคำถามว่าภาพที่ได้มาเนี่ยจากการต่อจิ๊กซอนี้เนี่ยพอมาประกอบกันเข้าแล้วเนี่ยคุณค้นพบอะไรนะครับคุณเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับชีวิตหรือเกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้างนะครับถ้าคุณต่อได้ดีนะครับคุณควรจะเจอชิ้นส่วนที่หายไปที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันจะทำให้คุณประกอบภาพนั้นได้ประณีตและชัดเจนมากขึ้นคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแต่พอประกอบเสร็จแล้วมันต้องมีการทดลองด้วยนะครับการทดลองที่สำคัญก็คือพอคุณประกอบและคุณเห็นตัวเองและเห็นชีวิตเนี่ยมันก็ต้องนำมาสู่สถานการณ์ที่เป็นโจทย์ในปัจจุบันว่าในความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการต่อจิ๊กซอนั้นเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรกับโจทย์ที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนั้นทำอะไรกับปัญหาในชีวิตที่คุณกำลังเจออยู่ในตอนนั้นอยากจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมในรูปแบบของคุณบ้างแล้วมันจะเป็นการทดลองเพื่อทำความรู้จักตัวเองในระนาบที่พัฒนาขึ้นกว่าระนาบเดิมนะครับซึ่งตลอดชีวิตของคนเราเนี่ยเราสามารถใช้กระบวนการนี้เนี่ยค่อยๆก้าวไปสู่ความเข้าใจตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนี่นะครับและผมก็พบว่าในวัย60กว่าเนี่ยการเรียนรู้ตัวเองก็ยังไม่จบสิ้นลงในการทำงานของผมกับคนในวัย70กว่าเนี่ยผมก็พบว่าถ้าเขายังมีทัศนะที่พร้อมต่อการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้ในที่นี้คือการฝึกทำจิ๊กซอตัวเองเลยเนี่ยนะครับเขาจะยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและกระบวนการนี้ถ้าเราสนุกกับการต่อจิ๊กซอได้ทัศนะของเราในการต่อจิ๊กซอชีวิตภาพชีวิตของเราก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เหมือนมีเกมบางอย่างที่เราจะทดลองการเล่นดูแล้วมันยังดีกับสมองเพราะว่ากระบวนการพัฒนาตัวนี้จะทำให้เราไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาซึ่งจะทำให้เราเสี่ยงกับการเป็นสมองเสื่อมลดลงครับตอนนี้ผมจะกลับมาดูข้อคำถามที่มีคนส่งเข้ามาทาง YouTube นะครับทาง YouTube ของผมว่าเขาส่งอะไรเข้ามาทักทายกันบ้างท่านแรกนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆรอฟังรู้สึกผิดหวังและล้มเหลวในเรื่องในอดีตครับเช่นชอบตัดความสัมพันธ์กับคนดีๆตัดสินใจลงทุนผิดพลาดความรู้สึกเหล่านี้หลอกหลอนจนถึงปัจจุบันทำให้ผมไม่กล้าเริ่มต้นอะไรใหม่กลัวมากกลัวความรู้สึกแบบเดิมจะกลับมาแล้วรับไม่ไหวช่วยแนะนำด้วยครับคุณเห็นวิธีการอธิบายของคุณไหมครับว่าคุณมองไปในอดีตแล้วคุณรู้สึกผิดหวังและล้มเหลวนะครับแล้วคุณยังรู้สึกกับความรู้สึกผิดหวังและล้มเหลวค้างอยู่จนไม่กล้าทำอะไรใหม่นะครับตัวนี้เป็นเรื่องเล่าหรือเป็นสตอรี่ที่คุณได้สร้างขึ้น แล้วมันเกาะกันนะครับเกาะกันเป็นเรื่องราวจนคุณเข้าใจว่านี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณจะทบทวนที่ลึกพอนะครับคุณอาจจะเห็นถึงจุดที่คุณจะสามารถทำให้ดีขึ้นได้แล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณทบทวนลึกพอและคุณเห็นส่วนผสมหรือชิ้นส่วนที่หายไปแล้วคุณมองเห็นได้ว่าเออจริงๆถ้าเรากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นใหม่เนี่ยอะไรบ้างที่เราควรจะตระหนักอะไรบ้างที่เราควรจะประกอบในการตัดสินใจเนี่ยครับคุณจะพบว่าหลังจากทบทวนเสร็จคุณจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณมีบทเรียนเกิดขึ้นซึ่งพอคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเกิดบทเรียนมากขึ้นเนี่ยความพร้อมในการเริ่มต้นทดลองใหม่ก็สามารถเดินต่อได้แต่ถ้าคุณหันไปดูเหตุการณ์แล้วคุณรู้สึกว่าความเป็นตัวคุณนี่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะแล้วคุณมองไม่เห็นว่าตัวคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะกระบวนการทบทวนมันไม่ได้ทำให้เป็นการต่อจิ๊กซอที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณต่อจิ๊กซอที่ดีแล้วคุณเห็นชิ้นส่วนที่หายไปหรือชิ้นส่วนที่ทำให้คุณเข้าใจตัวเองและเติบโตขึ้นเนี่ยทันทีที่คุณเติบโตขึ้นได้มันก็จะไปสู่การให้อภัยตัวเองเติบโตและมั่นใจขึ้นแล้วเลือกว่าคุณจะทำอะไรต่อกับชีวิตก็เป็นตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนำไว้นะครับคุณลองทวนดูว่าจะทำยังไงบ้างจากเมลเบิร์นบอกส่วนตัวชอบต่อจิ๊กซอมากผมสารภาพเลยนะครับว่าผมไม่ได้เล่นจิ๊กซอตอนโตเลยนะครับตอนเด็กมีบ้างแต่ไม่มากแล้วก็มีการต่อชั้นนะครับมีการต่อตุ๊กตาต่อเลโก้กับลูกนะครับแต่ผมมาเพราะว่าผมคิดว่าข้อดีของคำว่าจิ๊กซอคือมันเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า puzzles นะครับมันเป็นเหมือนสิ่งที่จะกระตุ้นทัศนะที่เกิดความอยากรู้เกิดความค้นคว้าพยายามจะหาคำตอบโดยไม่ฟิกซ์ไม่ยึดติดกับไอเดียอันเดียวซึ่งผมคิดว่าเป็นทัศนะที่ดีกับการเรียนรู้ชีวิตก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ฟังอีกไม่กี่วันก็จะ59จิ๊กซอตัวสุดท้ายอยากจะตายดีบริจาคร่างให้โรงพยาบาลแล้วคือถ้าคุณฟังผมคุณจะรู้ดีว่าถ้าคุณมองว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายของคุณคือการตายดีเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีประสบการณ์อีกยาวนานมากจากวัย59ไปสู่วัยที่คุณจากโลกนี้ไปนะครับถ้าคุณอยู่เมืองไทยก็อีก20ปีนะครับอีก20ปีมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เยอะมากนะครับผมจึงอยากจะชวนคุณว่าอย่าเพิ่งมองว่าคุณมีโจทย์ข้อเดียวคือการตายดีนะครับแน่นอนการตายดีเป็นเป้าหมายสำคัญอันนึงแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันคือจิ๊กซอชิ้นเล็กๆๆๆตลอดเลยแล้วก็หลายชิ้นส่วนเนี่ยมันจะนำไปสู่การตายดีได้ด้วยนะครับดังนั้นมันเป็น process ถ้าพูดอย่างนั้นรู้สึกสับสนไม่รู้จะจัดการชีวิตยังไงให้ดีกว่านี้ต้องคิดแบบไหนก่อนหลังไม่เข้าใจต้องเห็นภาพเต็มก่อนถึงจะต่อใช่ไหมภาพจิ๊กซอไม่รู้เลยรบกวนพูดให้ฟังผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปจะทำให้คุณพอจะเข้าใจหลักการนะครับแต่ฟังอ่านจากที่คุณเขียนมาผมยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะยังเป็นหลักคิดขณะที่คุณกำลังสับสนอยู่กับโจทย์ชีวิตที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นที่จะแนะนำได้ก็จะเป็นว่าให้วางทุกเรื่องลงชั่วคราวแล้วก็ถอยออกไปทำกิจกรรมที่เหมือนกับเคลียร์สิ่งต่างๆในหัวแล้วค่อยมาทบทวนเรื่องทีละเรื่องให้เล็กลึกๆพอซึ่งถ้าคุณไม่คุ้นคุณอาจจะต้องการเพื่อนที่รับฟังและให้คุณได้เรียบเรียงความนึกคิดนะครับถ้ายังไม่ได้คุณอาจจะต้องการคนทำงานด้านอาชีพเพื่อทำให้มืออาชีพที่ทำให้คุณเห็นตัวเองในระดับที่ลึกลงไปคุณถึงจะตัดสินใจได้เพราะหลายครั้งที่คนเราขับสับสนเนี่ยมันเป็นเพราะมันมีเสียงตีกันอยู่ในหัวนะครับแล้วเราไม่ได้มีโอกาสทำความเข้าใจในส่วนผสมแต่ละเสียงว่ามันลึกลงไปมันคืออะไรนะครับรอฟังเพราะเหมือนชีวิตช่วงนี้เลยนะครับเอาละครับนี่คือจาก YouTube นะครับทางนี้ก็มาดูที่ Facebook นะครับใน Facebook ของผมนะครับก็โพสต์ไว้ตั้งแต่บ่ายตอนนี้จะมาเริ่มอ่านแล้วนะครับสำหรับท่านที่ส่งมาที่ Facebook เคยพาลูกไปเที่ยว Yellowstone ตอน7ขวบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตปรากฏว่าเขาจำเรื่องราวไม่ค่อยได้บอกจำไม่ได้เด็กจะจำเรื่องราวได้ดีมีอะไรเป็นพื้นฐานผ ผมมีลูก2คนจดจำไม่เหมือนกันเลยนะครับคนหนึ่งเขาจะจดจำเรื่องราวได้ละเอียดคนหนึ่งเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าผมต้องเรียนอย่างหนึ่งว่าการที่เขาจำอะไรไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจำอะไรไม่ได้นะครับความหมายก็คือมันเกิดประสบการณ์บางอย่างขึ้นในตอนนั้นและมันไม่มีการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวเขาแล้วเช่นถ้าสมมติว่าชีวิตของคุณมีการพาลูกไปแอดเวนเจอร์อยู่เรื่อยๆเป็นประจำนะครับมันก็จะสร้างประสบการณ์แม้เขาจะจำไม่ได้ถึงความคุ้นชินกับธรรมชาติความงามธรรมชาติความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติหรือความคุ้นชินของความว้าวนะครับแล้วก็ความอบอุ่นที่มีพ่อแม่พาไปรวมไปจนถึงความพร้อมที่จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่มีทัศนะที่ผจญภัยนี่นะครับเขาจะจำได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณได้มอบประสบการณ์นั้นให้เขาแต่ถ้าจะฟังถ้าจะพูดให้ลึกลงไปก็คือคุณมอบเหตุการณ์ให้กับเขาแต่ประสบการณ์เขาจะเป็นยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันทำให้ผมจำเรื่องราวสมัยที่ผมไปประชุมวิชาการที่ต่างประเทศได้แล้วก็สมัยนั้นอายุยังไม่มากนะครับไปต่างประเทศก็มีคนพาไปเจอกับคนไทยที่นั่นซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกันกับคนที่ผมไปด้วยเนี่ยนะครับเขาชวนไปก็ไปแล้วก็เลยมีโอกาสติดรถคนไทยที่นั่นพาไปเที่ยวนะครับแน่นอนสำหรับเราเนี่ยเราไปเที่ยวนั่งในรถตู้ขนาดเล็กนะครับที่นั่ง7ที่นั่งในรถตู้ขนาดเล็กจำยี่ห้อได้ด้วยซ้ำนะครับแต่จำคนพาไปไม่ได้จำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับจำได้แต่ว่าไปนั่งตู้รถตู้แบบนั้นนะครับอันนี้คือธรรมชาติความจำนะครับจากนั้นผมก็รับรู้ได้เลยว่าลูกของเขาซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นตอนต้นนะครับไม่แฮปปี้ตลอดทริปที่จะต้องไปด้วยนะครับดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้พาเขาไปไหมแต่มันอยู่ที่ว่าในประสบการณ์หรือความรู้สึกในระหว่างที่ไปเป็นยังไงนะครับหลายครั้งลูกไม่มีความสุขกับการไปด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับกรณีนั้นผมรู้เลยว่ามันเป็นเพราะว่าพ่อเขาเข้มงวดกับลูกแล้วเราซึ่งเป็นแขกเราก็พูดเลยไม่ได้มากนะครับแล้วก็รู้ได้ว่าพ่อเขาก็ตั้งใจดูแลแขกคนไทยที่ไปประชุมที่ประเทศนั้นนะครับแต่ลูกเขาไม่ได้แฮปปี้ด้วยดังนั้นประสบการณ์จะถูกบันทึกต่างกันถ้าคุณจำได้ว่าลูกคุณว้าวลูกคุณสนุกแล้วคุณจำได้ว่ามันเป็นความสุขความรักความอบอุ่นระหว่างกันมันมีผลกับตัวเขาครับเขาจะจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วหลายครั้งเขาจะประหลาดใจครับลูกชายผมก็เป็นนะครับเขาจะจำหลายอย่างไม่ได้แต่วันนึงเขาก็เริ่มมาตั้งคำถามกับผมเรื่องของเพื่อนของเขาแต่ละคนที่มีวิธีคิดที่มีวิธีจัดการปัญหาที่มีสภาวะทางอารมณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันมากแล้วเขาก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็พบว่าตัวเขาเองไม่เหมือนกับเพื่อนในหลายเรื่องนะครับผมก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจว่ามันอยู่ที่การวางรากฐานแม้ว่าเขาจะจำไม่ได้นะครับคุยกันจนกระทั่งลูกชายเนี่ยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเขามีครอบครัวเนี่ยเขาอยากจะให้ผมมีส่วนช่วยเลี้ยงหลานด้วยนะครับผมยังไม่ได้รับปากเขานะครับเพราะไม่รู้ตอนนั้นจะอยู่ที่ไหนนะครับแต่มันเป็นตัวบอกว่าหลายครั้งลูกจะจำไม่ได้ในเชิงความทรงจำที่เป็นฉากรายละเอียดแต่ลูกจะยังจำความรู้สึกลึกๆได้นะครับเหมือนกับที่เด็กที่ไม่ได้รับการดูแลใส่ใจที่ดีเนี่ยเขาอาจจะจำเหตุการณ์ไม่ได้นะครับยกเว้นถ้าเขาเข้าสู่กระบวนการลงลึกซึ่งจิตบำบัดบางสกุลทำได้นี่นะครับคนหลายคนจะจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขารู้แต่ว่าเขารู้สึกไม่เคยไว้วางใจคนนะครับซึ่งคนจำนวนหนึ่งที่มาหาผมเนี่ยก็ไม่ไว้วางใจผมคือเขาอยากได้รับความช่วยเหลือแต่เขายังไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวเพราะเขายังไม่รู้สึกวางใจเต็มที่นะครับบางคนรอครึ่งปีครับกว่าจะเล่าชิ้นส่วนสำคัญเรื่องราวสำคัญบางคนรอปีหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะเราจะมีวิธีรับรู้เลือกจิ๊กซอชิ้นนั้นอย่างไรจะเอาอะไรมาบอกตัวเองว่าชิ้นนี้ใช่จะเชื่อความรู้สึกตัวเองได้แค่ไหนเพราะประสบการณ์ที่เราสะสมมายังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอยู่บางเรื่องเราไม่ทันเอ๊ะค่ะผมอ่านและรับรู้ได้ว่าคุณเห็นความสำคัญ ของประสบการณ์ที่เป็นจิ๊กซอแต่ละชิ้นและคุณกำลังอยากรู้ว่าคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะเชื่อตัวเองได้แค่ไหนนะครับถ้าคุณเอาสิ่งที่ผมพูดมาตอบซ้ำดูนะครับหนึ่งก็คือชิ้นส่วนของประสบการณ์ที่คุณหยิบมาแล้วความทรงจำที่คุณมีต่อชิ้นส่วนนั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรู้สึกเพราะมันจะมีส่วนผสมที่ลึกลงไปกว่านั้นและมุมมองที่กว้างไปกว่านั้นรอบด้านกว่านั้นเกิดขึ้นด้วยแต่เราไม่ตระหนักในเวลานั้นนะครับการที่จะทบทวนจิ๊กซอได้ดีเนี่ยมันต้องทำงานลึกลงไปกับทำงานกว้างออกไปนะครับซึ่งผมหวังว่าหลักคิดเมื่อสักครู่นี้อาจจะทำให้คุณพอจะเห็นหลักคิดในการทดลองทบทวนดูได้นะครับดีจังไม่เคยคิดว่าจะต่อภาพตัวเองจากสิ่งที่ผ่านมาจะได้เป็นโอกาสทบทวนตัวเองเพราะช่วงหลังเกษียณใช้ชีวิตตามความรู้สึกสเปสปะพอสมควรคือช่วงเกษียณเนี่ยผมมีบทเรียนอย่างหนึ่งครับคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าตลอดชีวิตนะครับไม่มีเครื่องมือในการทบทวนเพื่อประกอบชิ้นจิ๊กซอแต่ละชิ้นแล้วเราจะมาประกอบเนี่ยบางทีต้นทุนที่มีอยู่ในชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่คล้ายๆกันหมดเพราะทุกอันมองจากมุมของตัวเราทุกอันมองโดยไม่ตระหนักว่ามีอะไรลึกลงไปไหมนะครับและที่สำคัญมันมีกลไกอย่างหนึ่งของมนุษย์เรานะครับก็คือเราจะเลือกที่จะรับฟังหรือจดจำสิ่งที่เข้ากันได้กับความเชื่อของตัวเองดังนั้นเราจะตัดข้อมูลออกไปเยอะมากเลยแล้วมันทำให้สิ่งที่เราเหมือนเป็นประสบการณ์ตลอดชีวิตของเราเนี่ยมันซ้ำๆซ้ำๆกันในรูปแบบของมันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำจิ๊กซอแต่ละชิ้นได้ลึกพอเนี่ยเราจะพบว่าประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายมากที่จะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้นะครับถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ลึกพอนะครับผมคิดว่าลองจัดเวลาทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อภายใน1เดือนมานี้ให้มันลึกให้มากที่สุดตามหลักที่ผมพูดไปดูแล้วดูว่าคุณค้นพบอะไรนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณเจอบางอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วมันเป็นชิ้นส่วนที่ลึกลงไปหรือชิ้นส่วนที่คุณมองข้ามนั่นถือเป็นความสำเร็จแล้วสำหรับการเรียนรู้วิธีต่อจิ๊กซอนะครับถ้าคุณทำได้คุณก็ทำไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าในวัยเกษียณก็ยังเป็นเวลาของการเรียนรู้ตัวเองได้อยู่เช่นกันครับตอนวัยรุ่นชอบเล่นต่อจิ๊กซอกระดาษมากเข้าขั้นคลั่งไคล้รู้สึกท้าทายอยากหาชิ้นส่วนอันต่อไปให้เจอเร็วๆพอเจอแล้วว่าใช่รู้สึกมีความสุขอยากทราบว่าเมื่อเราค้นพบปมในใจเราจดจำเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนี่คือปมที่เราไม่ลืมเป็นความโกรธมากฝังใจคนหนึ่งอารมณ์โกรธพุ่งพาดผ่านไปโกรธอีกคนหลายคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคนละเหตุการณ์เหมือนอารมณ์โกรธถูกเก็บไว้คิดว่าลืมหายไปแล้วให้อภัยแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าแท้จริงยังไม่หายเมื่อเช้านั่งปฏิบัติสมาธิจิตนึกถึงเรื่องฝังใจเลยเขื่อนแตกนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้โกรธตอนนี้สงบแล้วเหมือนมีสติแต่คิดว่าอารมณ์เหล่านั้นคงกลับมาอีกเมื่อถูกกระตุ้นกดข่มมันไว้ก็ไม่ดีแต่เฝ้าดูอารมณ์ตอนโกรธก็เตลิดแต่การเฝ้าดูมันจะทำให้หายหมดในอนาคตได้จริงไหมไม่อยากระลึกถึงความฝังใจนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นความยากของกระบวนการทำงานด้วยตัวเองนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีเครื่องมือนะครับแล้วยังไงก็ตามการทำงานด้วยตัวเองคนเดียวก็สู้การทำงานที่มีคนมาเป็นเพื่อนหรือเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยเรามองในมุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับคล้ายๆกับที่เรามีคำคุ้นเคยเรื่องของคำว่าเส้นผมบางภูเขานะครับอย่างตัวผมเองก็ยังจับคู่กันกับนักบำบัดอาวุโสที่อยู่ต่างประเทศเพื่อผลัดกันทำกระบวนการให้กันและกันนะครับผมเห็นคุณค่าเลยนะครับว่ากระบวนการหลายอย่างที่ผมค้นพบตัวเองลึกๆที่สำคัญเนี่ยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองครับแต่ถ้าคุณอยากทบทวนด้วยตัวเองเนี่ยธรรมชาติความโกรธอย่างหนึ่งก็คือเราถูกสอนให้ไม่ยอมรับความโกรธดังนั้นมันจะเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บกดมากที่สุดแล้วมันจะเป็นอารมณ์ที่คนเราคุมไม่ได้แล้วไม่ชอบมากที่สุดนะครับมีแต่การที่คุณจะเป็นเพื่อนกับอารมณ์โกรธแล้วเข้าใจว่าภายใต้อารมณ์โกรธมีอะไรบ้างมีอารมณ์อะไรอย่างอื่นอีกไหมซึ่งมีอยู่แน่นอนนะครับแล้วภายใต้อารมณ์โกรธมันมีความต้องการอะไรอยู่ในนั้น ซึ่งมีอยู่แน่นอนเนี่ยนะครับถ้าคุณไปถึงตรงนั้นได้มันถึงจะคลี่คลายได้ครับแต่วิชาพวกนี้คนที่นั่งสมาธิอาจจะไม่ได้เรียนรู้แล้วก็เราจะไปคุ้นกันกับการกลบเพื่อสงบซึ่งไม่ผิดแต่ว่ามันจะไม่ได้แก้ไอ้ปมที่มันยังฝังอยู่ตรงนั้นนะครับขอบคุณสำหรับคอนเทนต์ดีๆส่วนตัวจิ๊กซอที่ขาดไปคือความมั่นใจภายในไม่ใช่แค่แสดงออกมั่นใจว่าเราจะทำได้การอยู่คนเดียวก็เพราะกลัวว่าใครจะรับคนเป็นไบโพล่าได้คือสิ่งที่คุณเขียนมาก็เป็นตัวบอกว่าพอคุณป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยมันเหมือนเป็นตราบาปที่ทำให้คุณมองว่าคนก็จะกลัวการอยู่กับคุณมันก็จะมีปัญหาหลายเรื่องนะครับมันอยู่ตรงที่ว่า1 นะครับไบโพล่าของคุณเนี่ยคุมอาการได้ดีไหมแล้วก็2นะครับไบโพล่าของคุณวินิจฉัยถูกหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณมีอาการสงบมานานแค่ไหนนะครับมันไบโพล่าก็เหมือนเป็นโรคหนึ่งถ้าเปรียบเทียบไปโรคที่เป็นโรคจิตรุนแรงก็เหมือนเป็นมะเร็งอย่างหนึ่งนะครับงั้นคนที่เขาจะยอมรับและที่จะอยู่กับคุณเนี่ยถามว่าจะมีไหมเนี่ยนะครับผมมีผู้ป่วยหลายคนที่ป่วยเป็นโรคไบโพล่าทั้งที่อยู่เป็นโสดที่ไม่มีคู่กับทั้งที่มีคู่แล้วก็มีอาการป่วยระหว่างที่มีคู่ด้วยมีอาการป่วยระหว่างที่มีลูกด้วยนะครับถ้าเขามีช่วงเวลาที่ดีอยู่นานพอคือง่าย stable เสถียรดีเนี่ยเขายังสามารถสร้างสมรรถภาพที่ดีกับคนอื่นได้นั้นคุณอาจจะคบเพื่อนมีความสนิทสนมกันเกื้อกูลกันไว้วางใจกันมันเป็นตัวตนของคุณนะครับแต่ในวันที่คุณมีกระบวนการของโรคเข้ามามันอาจจะเปลี่ยนคุณไปคนละคนได้คุณอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับโดยภาพตัวนี้ก็แปลว่าการรักษาที่ดีเนี่ยซึ่งไม่ใช่ยาอย่างเดียวนะครับแล้วจะทำให้คุณสงบโดยไม่มีอาการกำเริบหรือกำเริบน้อยแล้วเป็นแต่ละครั้งก็เบาแล้วก็หายเร็วนี่นะครับคุณจะเริ่มมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ดีขึ้นแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คืออย่างนี้ครับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองกับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับโรคไบโพล่าเป็นอย่างไรนะครับถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่เข้าใจตัวเองและเข้าใจธรรมชาติของโรคที่เป็นอยู่นะครับแล้วคุณรู้ดีว่าคุณจะทำยังไงความมั่นใจภายในที่จะดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นได้ผมตอบได้แค่นี้ก่อนมีโค้ชท่านหนึ่งแนะนำให้เขียนไดอารี่ยังทำไม่สม่ำเสมอแต่คิดว่าถ้าทำได้ประจำน่าจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นแพทเทิร์นที่เราทำซ้ำๆอะไรที่เราติดข้องหรือมีปัญหาตอนนี้เพราะว่าตัวเองมีวิธีคิดที่เป็นปัญหายังไม่ทราบทางแก้ตัวนี้อยู่ที่ว่าคุณเขียนไดอารี่ยังไงเพราะว่าถ้าคุณเขียนไดอารี่ด้วยมุมมองของคุณบางครั้งมันจะเป็นการบันทึกและตอกย้ำมุมมองของคุณแต่ถ้าคุณแขนไดอรี่ด้วยการพยายามจะตระหนักตามหลักที่ผมพูดไปวันนี้คนอาจจะค้นพบหลายอย่างเพราะว่ากระบวนการนั้นถ้าคุณตั้งคำถามว่าไอ้คู่กรณีที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาคิดและรู้สึกยังไงเขามองยังไงแล้วก็มีบุคคลที่สามไหมที่เราจะไปซักถามเพิ่มเติมนะครับไดอรี่ของคุณก็คือกระบวนการหนึ่งในการทำจิ๊กซอชิ้นนั้นแต่ถ้าคุณเขียนโดยเป็นมุมมองของคุณมันจะไม่ใช่มีเรื่องใหม่อะไรมากหลายครั้งมันจะตอกย้ำสตอรี่เดิมของคุณนะครับฉันเป็นอย่างนั้นคนอื่นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งกรณีนี้ไดรี่มีประโยชน์ไม่มากนักแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับมีคำถามที่ตรงกับหัวข้อวันนี้ปัจจุบัน25เริ่มเห็นเหตุการณ์ซ้ำๆในชีวิตตัวเองมาจากพฤติกรรมเกิดมาไม่ได้มีครอบครัวอบอุ่นและเข้าสังคมไม่เป็นเงาโดดเดี่ยวมาตลอดคบแฟนก็ได้ไม่นานคนแบบเราจะแก้ให้ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมหมายถึงมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่กลัวถูกทิ้งไม่ตกกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นอีกคนก็บอกว่ามาแนวเดียวกันกอดมารอฟังคลิปคุณหมอหัวข้อน่าสนใจนะครับคือตัวอย่างของคุณก็เป็นตัวบอกนะครับว่าประสบการณ์วัยเด็กส่งผลต่อความเป็นตัวเราในปัจจุบันได้มากแล้วตัวเราในปัจจุบันคุณก็เริ่มเห็นว่าคุณได้มีรูปแบบ ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณไม่ยั่งยืนนะครับมันเป็นรูปแบบที่คุณยังไม่รู้วิธีในการเดินไปเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ถูกฝังแน่นมานานนะครับดังนั้นไอ้ความกลัวถูกทิ้งหมายถึงมีความสัมพันธ์นี่นะครับคุณกำลังพูดถึงว่าคุณมีความวิตกกังวลมีความกลัวถูกทิ้งแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงถามว่าทำได้ไหมได้นะครับได้ถ้าคุณอยากรู้คุณถามเพื่อนผู้เรียนในคลาสต่างๆดูนะครับเพราะโจทย์หลักตัวนี้ก็คือการจัดการปมของตัวคุณนะครับท่านถัดมานะครับแปลว่าเราต้องมีภาพที่อยากเห็นอยากได้ก่อนจะประกอบชิ้นส่วนต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าภาพไม่ชัดจะใช้อะไรปรับภาพดีอ๋อคืออย่างนี้ครับในวันที่คุณยังไม่มีภาพชัดเนี่ยคุณทำชิ้นส่วนที่คุณมีขึ้นมาก่อนนะครับทำชิ้นส่วนที่มีให้ลึกแล้วเอามาประกอบกันดูก่อนแล้วมันก็เหมือนกับการที่พอคุณเห็นแล้วคุณอาจจะมีจินตนาการว่าคนคนนี้เนี่ยภาพชีวิตเขาน่าจะเป็นยังไงนะครับแต่คุณต้องทำแต่ละชิ้นให้มันลึกพอมันอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดให้เป็นนิสัยนะครับคุณถึงจะเริ่มเห็นได้ว่าคุณจะมีภาพปลายทางเป็นยังไงผมยกตัวอย่างนะครับเราคุยกันเป็นประจำว่าคนที่จะเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เข้าใจอารมณ์ตัวเองดีพอสมควรนะครับเพราะอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบทำงานของสมองที่เชื่อมกันกับความต้องการในนั้นเพียงแต่มันไม่ตรงไปตรงมามันต้องมีการถอดรหัสหน่อยนึงนะครับถึงจะเข้าใจได้เนี่ยงั้นถ้าคุณทำความเข้าใจส่วนนี้ให้มากบ่อยๆหลายๆชิ้นนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าคุณอยากจะเห็นภาพอะไรในชีวิตตัวเองนะครับจิ๊กซอว์ภาพชีวิตเราสามารถต่อเองได้ตอนที่เราโตเป็นวัยรุ่นหรือต้องเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยรุ่นก็ทำแบบวัยรุ่นก็เรียนรู้แบบวัยรุ่นไปก่อนครับเพราะมันมีต้นทุนแตกต่างกันผมเคยโดนเจ้านายเก่าต่อว่าที่โต๊ะอาหารเรื่องทานอาหารคาวเสร็จแล้วเอาช้อนที่ใช้กินอาหารคาวมาตักอาหารหวานเข้าปากเจ้านายบอกว่าเฮ้ยทำไมกินอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านผมจะเบิร์ดให้ส่วนตัวผมคิดว่าช้อนก็คือช้อนจะต้องมาแบ่งแยกทำไมว่าช้อนตักอาหารคาวช้อนตักอาหารหวานอีกอย่างคนล้างจานจะได้ประหยัดเวลาล้างการล้างจานจะได้ไม่เปลืองน้ำใช้น้ำยาน้อยลงหรืออย่างกินมะม่วงสุกผมใช้มีดฝานใกล้เม็ดให้ออกเป็น2ฝาแล้วใช้ช้อนตักเนื้อแต่แฟนผมบ่นว่าทำไมไม่ปอกให้เรียบร้อยดูดีถ้าผมติดในโลกสมมุติมากตัวตนผมคงเหนื่อยมากแน่เลยครับอาจารย์แต่ต้องต่อจิ๊กซอให้คนอื่นดูแต่ตัวผมบอกอยู่ชัดๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราบางทีเราก็ยอมอะไลน์บ้างเราต้องยังต้องสัมพันธ์กับผู้คนผมก็เป็นนะครับในจังหวะที่ผมจะประหยัดช้อนเนี่ยผมก็ใช้ช้อนอาหารคาวช้อนหวานรวมกันและจริงๆแล้วในตอนเรียนรอดอนะครับหรือแม้แต่ตอนเป็นพระเนี่ยเขาก็ไม่แยกช้อนนะครับดังนั้นหัวหน้าของคุณที่บอกว่าจะเบิร์ดให้เนี่ยก็แปลว่าเขาติดในรูปแบบที่คิดว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นไปยังไงซึ่งคนเหล่านี้มีเยอะนะครับเขาคิดว่าถ้าทำตามกฎกติกาแล้วเนี่ยชีวิตจะดีนะครับแต่คุณก็คงรู้นะครับว่ากฎกติกาต่างๆถ้าเรายึดติดกับมันมากชีวิตมันไม่ได้ดีเสมอไปหลายๆครั้งยึดติดมากไปกับทำให้ชีวิตไม่ยืดหยุ่นนะครับติดตามทาง Spotify หลายๆเอพิโซดฟังซ้ำในเอพิโซดที่ชอบผมยังไม่เคยเข้าไปฟังดูเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของ Spotify นะครับถ้าคนเรามี complete puzzle ก็เท่ากับชีวิตถูกกำหนดมาแล้วงั้นเหรอคะเพียงแต่เราจะเลือกจิ๊กซอแต่ละชิ้นมาประกอบกันเข้าได้สำเร็จเมื่อไหร่ถ้าเราเปลี่ยนหรือเลือกจิ๊กซอของเราเองมันจะ complete ได้ยังไงคือมันมีวิธีมองได้หลายมุมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดเหมือนกับว่าการต่อจิ๊กซอนี้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นคือสิ่งที่เราต้องทำให้ดีออกมาก่อนแล้วถึงจะต่อได้ดีใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ผมได้ตอบสมาชิกท่านหนึ่งว่าเมื่อคุณตอบภาพที่ชัดและลึกพอของแต่ละเหตุการณ์ดีเนี่ยคุณจะนึกออกว่าคุณอยากให้ภาพใหญ่เป็นยังไงดังนั้นมันไม่ควรจะมีว่าภาพใหญ่เป็นยังไงเริ่มต้นแล้วเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับตรงกันข้ามครับผมพบว่ายกตัวอย่างนะครับอันนี้ต้องอาศัยวัยที่มากกว่าเป็นตัวอ้างอยู่เสมอว่าในวัย62ผมยังคิดว่าผมมองชีวิตแตกต่างจากในวัย58และในวัย62ผมมีความฝันความหวังความปรารถนาแตกต่างจากในวัย55แน่นอนผมรู้ดีอย่างนึงว่าผมจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้หยุดยั้งลงในตอนที่เราคิดว่าเรามีเป้าหมายชีวิตแล้วก็มันบรรลุแล้วมันมีอะไรให้เราเรียนรู้และเล่นสนุกกับชีวิตได้อย่างต่อเนื่องครับ เอาละครับนี่คือทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าในวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะเข้ามาดูของที่อยู่ในไลฟ์สดเลยนะครับรอชมสวัสดีสบายดีทุกคนจากสุไหงโกลกจาก USA นครศรีธรรมราชชอบหัวข้อนี้มากโดนใจมากขออนุญาตขอคำแนะนำเมลาโทนินคือหลักการของการจะกินเมลาโทนินเพื่อเสริมคุณต้องรู้อย่างหนึ่งว่าการนอนหลับด้วยธรรมชาติระบบชีวิตที่ดีสุดก็คือคุณออกกำลังกายกลางแจ้งเจอแดดนะครับคุณจัดการความเครียดได้ดีคุณมีความผ่อนคลายในหัวค่ำคุณไม่มีแสงเข้าตามากเกินในตอนหัวค่ำนะครับที่เรียกว่าสุขานามัยในการนอนสุขานามัยในการนอนเนี่ยกับการจัดการความเครียดเรื่องที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้คุณหลับได้ดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ตอนที่คุณไปเที่ยวที่ธรรมชาติแล้วพอมืดลงแล้วคุณไม่มีอะไรทำตรงนั้นคุณจะเห็นตัวเองมากนะครับว่าร่างกายคุณเป็นยังไงแต่บางครั้งเราก็ใช้เมลาโทนินช่วยในการนอนนะครับหลักการของการใช้เมลาโทนินก็คือไม่ต้องใช้โดสเยอะนะครับเพราะเขาพบว่าโดสประมาณสัก1มิลลิกรัมก็ไม่สูงกว่านี้ก็ไม่ต่างกันละมันมียามันมีเมลาโทนินที่ผลิตเป็น10มิลลิกรัมเลยเพราะคนคิดว่าต้องกินขนาดสูงแต่เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องสูงนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเขาบอกว่าเกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมก็ไม่ต่างกันแล้วนะครับผมดูในท้องตลาดที่ขายเนี่ยตัวที่ต่ำสุดที่ผมเคยเห็นแล้วก็สั่งมาลองคือ1มิลลิกรัมนะครับดังนั้นก็แนะนำได้เท่านี้อีกคำแนะนำหนึ่งคือมีแพทย์บางคนก็จะสั่งให้ผู้สูงอายุบางท่านกินประจำไปเลยแต่ตัวผมเองก็ถือว่าถ้าเราหลับได้โดยไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้จะดีกว่าแต่ถ้าคุณต้องการใช้เพื่อให้หลับถ้าไม่ใช้ยังไม่หลับก็ใช้ไปก่อนนะครับสมัยหนึ่งเราจะมีความห่วงเรื่องว่าเมลาโทนินสังเคราะห์หรือว่าสกัดมาเพราะถ้าสกัดมามันอาจจะติดเชื้อโรคมาได้เชื้อโรคที่มีอยู่ในสมองนะครับแต่ผมเข้าใจว่าสมัยนี้มันคงไม่น่าจะเป็นประเด็นแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ตามดูกินนอนออกกำลังกายครบตอนนี้มาดูแลด้านจิตใจนะครับมาฟังทันชอบหัวข้อนี้มากฝึกฝนหลายคลิปจากคุณหมอถ้าไม่มีแนวทางการดำเนินชีวิตยินดีมากนะครับที่คุณสามารถเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จากการฟังไลฟ์อย่างเดียวนะครับหน้าใสกิ้งๆนะครับถ้าเราหมกมุ่นเครียดจนทำให้ใจไม่สงบจนไม่มีความสุขกับปัญหาของส่วนรวมเช่นสวนสาธารณะต้นไม้ใหญ่กำลังถูกทำลายจากหน่วยงานรัฐที่ไม่โปร่งใสพยายามเตือนตัวเองว่าต้องปล่อยวางตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ของแต่ละคนที่จะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากทำเรื่องนี้แค่ไหนถ้าคุณพบว่าเป็นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ไม่โปร่งใสคุณมีหลักฐานที่จะดำเนินการได้ไหมหรือคุณเข้าใจว่าเขาไม่โปร่งใสนะครับสองก็คือเพื่อนบ้านของคุณคนละแวกบ้านที่ไปใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือมุมมองหลากหลายเพื่อจะได้มาปฏิปต่อโจทย์ของเราให้ชัดก่อนนะครับคุณหมอหน้าใสมากดิฉัน46คุณหมอหน้าใสกว่าดิฉันขอบคุณครับบางวันก็รู้สึกและคิดว่าตัวเองเป็นคนมีความสุขโชคดีที่สุดในโลกอีกวันก็รู้สึกเราเป็นคนไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เป็นอาการไบโพลาร์ไหมยังไม่ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งว่ามันมีส่วนย่อยในตัวคุณที่บางขณะมันถูกปลุกออกมานะครับบางขณะอีตัวฟอร์รู้สึกไม่มีคุณค่ามันถูกปลุกขึ้นมาซึ่งพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นมาเองนะครับพวกนี้มันจะมีเหตุการณ์คำพูดการกระทำบางอย่างเข้ามากระทบเราแล้วมันไปปลุกส่วนที่มันนอนลึกๆโผล่ขึ้นมาได้มีแต่การฝึกสังเกตบ่อยๆนะครับซึ่งเนื้อหาวันนี้ที่พูดถึงจิ๊กซอกับการลงลึกก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับแต่ถ้าคุณชัดนะครับบทเรียนแก้ปมข้างใจจะช่วยคุณได้นะครับวันนี้มาทันทักแชทนะครับผมเห็นคุณหมาผมชื่อเขียวหวานตั้งแต่ข้างบนแล้วนะครับไตรมาสเตอร์ที่3เลยโอ้ผมมีหลายคนนะครับที่เขาบอกเขาจำได้แล้วก็แม้จะพิสูจน์ไม่ได้เหมือนเองในหนังสือที่บันทึกไว้นะครับตัวผมเองก็ยังมีประสบการณ์นั้นอยู่เลยนะครับขอบคุณสำหรับซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับ หลังจากศึกษา CBT เพื่อบำบัดตนเองก็ทำให้รู้สึกว่าสามารถทันความคิดลบได้บ้างแต่ไม่ทันความรู้สึกที่พาให้ดิ่งแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้รู้สึกว่าตนท็อกซิกได้แต่พยายามแยกตัวออกจากคนอื่นเพื่อให้ทันความคิดคนตนครับถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองท็อกซิกแปลว่าคุณเห็นรูปแบบบางอย่างในอารมณ์ของคุณและวิธีคิดและการปฏิบัติของคุณกรณีแบบนี้เนี่ย CBT จะเห็นระบบความคิดได้ชัดขึ้นนะครับแต่ CBT ในยุคถัดมานะครับจะเป็น CBT ที่ใช้สติเข้าไปกำกับกระบวนการด้วยแล้วก็จะไม่ได้เน้นที่การรู้เนื้อหาความคิดและถ้าคุณทำงานได้ลึกขนาดนั้นนะครับมันก็ยังมีวิธีการสำรวจที่ลึกลงไปกว่านั้นด้วยมันมีพื้นที่ให้คุณเรียนรู้ต่อครับแนะนำได้แค่นี้เพราะว่าความรู้พวกนี้มันเยอะมากตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่เนื้อหาตรงมาทันไลฟ์ติดตามมาปีหนึ่งเข้าเรียนปมอาการซึมเศร้าดีขึ้นมากยังพยายามเรียนรู้อย่างต่อเนื่องขอบคุณสำหรับการแบ่งปันปัญหาตัวเองบางครั้งรู้สึกว่ารับมือไหวแต่พอเจอเรื่องนอกตัวเช่นเรื่องความโลภของคนของรัฐที่กำลังทำลายธรรมชาติใจกลับหมกมุ่นแค้นจนมันบั่นทอนจิตใจมากผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงเรื่องไหนนะครับแต่มันเป็นความจริงที่ทุกยุคสมัยและทุกที่ที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องนี้ได้ผมพูดงี้ไม่ได้แปลว่าจะทำให้บอกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าถึงที่สุดมันมีแต่การสมดุลระหว่างการกำกับการบังคับใช้กฎหมายกับภาคประชาชนภาคสังคมที่จะขึ้นมาดูแลร่วมกันกำลังเซในชีวิตอยู่เลยสภาพเศรษฐกิจแย่มากค้าขายไม่ได้เครียดมากตื่นกลางดึกนอนไม่หลับกังวลจนไม่รู้จะทำยังไงพยายามโฆษณาลงประกาศแบบสุดๆไม่แน่ใจว่าคุณมีโอกาสปรึกษาใครไหมนะครับเวลาที่คุณคิดอะไรไม่ออกเนี่ยคุณเลือกคนที่เขาไม่มาแนะนำคุณนะครับแต่คุณเลือกคนที่เขารับฟังแล้วเขาช่วยตั้งคำถามเพื่อให้คุณได้มองในมุมที่แตกต่างออกไปเช่นผมไม่ทราบว่าคุณได้มีโอกาสทบทวน business model ของตัวเองไหมนะครับว่าในสภาพแบบนี้เนี่ยโมเดลของคุณยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าการโฆษณาอาจจะเป็นการย้ำในโมเดลเดิมก็ได้นะครับคุณสนใจที่จะลองถอยไปแล้วก็ลองมองภาพตั้งคำถามใหม่ในเชิง business model ใหม่ไหมนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าทำธุรกิจสังคมหรือสภาพที่เปลี่ยนเร็วๆเนี่ยบางครั้งโมเดลธุรกิจที่ได้ผลอาจจะไปถึงจุดที่ไม่ได้ผลก็ได้นะครับมาทางสดมาทันดีใจนะครับมีคนบอกว่าฟังแล้วจะหลับขอให้คุณหลับฝันดีนะครับคุณหมอคือที่พึ่งทางใจได้ฟังถ่ายทอดสดติดตามการแบ่งปันเสมอได้ประโยชน์หลายตอนคอยเป็นกำลังใจถ้านึกถึงเรื่องอะไรแล้วใจมันฟูมีความรู้สึกชอบแสดงว่านั่นคือทางเราใช่ไหมถ้านึกถึงเรื่องอะไรแล้วใจมันฟูคือถ้านึกถึงอะไรแล้วใจมันฟูก็แปลว่าเรื่องนั้นมันทำให้คุณมีปฏิกิริยาที่ดีใจภูมิใจมันก็บอกคุณแค่นั้นก่อนนะครับแต่มันอาจจะทำให้คุณรู้ว่านั่นคือแหล่งสำคัญในชีวิตของคุณที่คุณอาจจะลองเอาไปเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในการประกอบในการวางแผนชีวิตของคุณก็ได้ลงลึกให้มากพอดูดีมากๆเลยครับคุณหมอเป็นเหมือนผู้นำทางจากเดิมผมเกิดความสับสนในตัวเองว่าต้องทำแบบไหนมาเปิดช่องคุณหมอช่วยเข้าใจหลายเรื่องไม่ต้องมัวลองผิดลองถูกยินดีนะครับอายุ56รู้สึกว่าเหลือเวลาน้อยบนโลกใบนี้ไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตลำบากแต่เด็กจนโตแต่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งทำไมไม่อยากสู้อีกแล้วเหมือนเวลามันจะไม่พอกับสิ่งนั้นผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงภาวะที่หมดไฟหรือมีอาการเครียดเรื้อรังจนระบบร่างกายรวนซึ่งบางคนอาจจะเกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่สมบูรณ์พอไม่ครบถ้วนพอก็ได้อดนอนก็ได้นะครับหรืออะไรอีกสารพัดอย่างเลยผมอยากจะชวนคุณดูว่าคุณได้ดูแลร่างกายดีไหมกินนอนออกกำลังกายนะครับเพราะมันมีผลกับความมีชีวิตชีวาของเราด้วยถ้าคุณดูแลดีแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสำเร็จแล้วนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากสู้เนี่ยผมคิดว่าคำถามที่สำคัญกว่านั้นก็คื คุณต้องการอะไรในชีวิตคุณตระหนักไหมว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแล้วคุณจะตอบความต้องการนั้นได้ยังไงนะครับส่วนการจะเลี้ยงชีพด้วยการหาเงินเนี่ยถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะดูว่าคุณจะปรับกระบวนการไหมนะครับเพราะถ้าดูจากอายุไขของมนุษย์ตอนนี้ถ้าคุณต้องอยู่อีกประมาณ20กว่าปีนะครับคุณต้องดูว่าคุณต้องมีเงินสักแค่ไหนด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอหัวข้อวันนี้มีความหมายกับตัวเองมากชอบฟังไลฟ์ฟังแล้วรู้สึกปลดล็อกจากผู้ป่วยซึมเศร้าเรื้อรังนั่งมองอดีตหนูทำผิดซ้ำแบบเดิมเสมอนึกแล้วโกรธตัวเองได้แต่ปลอบใจว่าอย่างน้อยก็ได้มองเห็นแล้วไม่ทำผิดซ้ำใช่เลยครับคือกว่าคนเราจะเจอคำตอบบางทีมันใช้เวลานานมากแล้วพอคุณเจอคำตอบผมหวังว่าคุณจะมีความหวังว่าเออคุณจะมีโอกาสทำได้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ผิดซ้ำใช่ไหมครับซึ่งความรู้สึกตัวนี้แหละคือตัวที่ทำให้เราเดินต่อได้นะครับเพราะเราจะไม่เดินผิดในแบบเดิมตอนนี้พัฒนาตัวเองขึ้นทำอะไรไม่เคยที่ไม่เคยทำพยายามมองคนอื่นในมุมของเขาพอทำได้ก็รู้สึกสบายใจนะครับหนูเป็นนักเรียนและเป็น FC หมอช่วยหนูได้เยอะหนูเล่าให้จิตแพทย์หนูฟังถึงช่องคุณหมอและคอร์สที่เรียนไว้ได้ประโยชน์มากทางคุณหมอจิตแพทย์หนูเลย Google หาชื่อคุณหมอแต่พบข้อมูลน้อยมากจริงๆข้อมูลผมมีเยอะพอสมควรนะครับไม่ใช่น้อยขอบคุณนะครับคุณหมอพอจะบอกเหตุผลที่หมอไม่เคยลงโปรไฟล์ออนไลน์ได้หรือไม่อยากทราบฟิโลโซฟีที่ดูตรงข้ามกับยุคปัจจุบันที่พยายามสร้างโปรไฟล์อ๋อเรื่องง่ายๆเลยครับผมไม่ค่อยชอบเปิดเผยตัวเองออกไปมากไปกว่าที่จะแบ่งปันความรู้นะครับมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวส่วนหนึ่งและที่สำคัญนะครับความคิดผมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกระยะเนี่ยนะครับถ้าถามว่าปรัชญาชีวิตเนี่ยไม่กล้าพูดเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความลึกซึ้งขนาดนั้นอันนี้พูดจริงๆนะครับกลับมาให้อาจารย์เคาะหัวล้มๆลุกๆเริ่มใหม่เรื่อยๆหนูมองเห็นความเมตตาที่มีอยู่ในใจของคุณหมอจากน้ำเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนขอให้คุณหมอมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานขอให้คำปรึกษาเยียวยาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตตลอดไปเป็นทุกข์กับงานมานานแก้ปัญหาวิธีเดิมคืออดทนพยายามหาข้อดีแต่ยังไม่หายอยากลองแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ด้วยการหลอกไปทำงานง่ายๆเช่นงานร้านหนังสือหรือเป็นลูกจ้างแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงครับผมเห็นด้วยว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนขนาดนั้นคุณอาจจะต้องทำการบ้านในเชิงของการดูความเป็นไปได้นะครับผมยกตัวอย่างร้านหนังสือนะครับถ้าคุณสังเกตดูร้านหนังสือจำนวนมากประสบปัญหานะครับก็เพราะว่าโมเดลของการขายหนังสือมันเปลี่ยนไปนะครับสำนักพิมพ์ก็เปลี่ยนนะครับปิดตัวไปเยอะมากเลยดังนั้นมันจำเป็นที่ต้องดูแนวโน้มใหญ่กับทิศทางรวมๆแต่ตัวสำคัญผมคิดว่าคุณน่าจะรู้ว่าคุณอยากทำงานประเภทไหนนะครับเพราะว่างานที่เข้ากันได้กับตัวเรามันทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาในที่ทำงานเนี่ยตกลงมันเป็นที่เนื้องานหรือมันเป็นที่ระบบงานหรือมันเป็นที่ตัวคนทำงานถ้าเนื้องานคุณชอบอย่างน้อยคุณก็ยังสามารถอยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดิมได้แต่คุณอาจจะต้องเปลี่ยนที่ถ้าวัฒนธรรมลักษณะองค์กรคุณก็อาจจะดูว่าเอ๊ะคุณควรจะเหมาะกับองค์กรประเภทไหนถ้าอยู่ที่คนทำงานตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้วยนะครับแต่ว่าบางทีมันก็เป็นจังหวะที่คนบางคนมันไหลเข้ามาดังนั้นคุณลองทบทวนดูก่อนนะครับว่าที่คุณบอกว่ามันมีปัญหามีความทุกข์เนี่ยมันทุกข์จากอะไรแล้วมันมีความสุขไหมสุขจากอะไรบ้างที่อยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่กล้าไปไหนหรือเป็นเพราะมีอย่างอื่นด้วยที่ทำให้คุณอยู่ต่อเนี่ยนะครับความฝันของคุณงานในฝันของคุณคืออะไรนะครับต้องค้นจากข้างในนะครับอย่าไปดูจากข้างนอกว่าโอ้โหคนนั้นทำงานแบบนี้แล้วได้เงินโน่นเงินนี่นะครับหาจากข้างในก่อนว่าตัวเราเนี่ยทำอะไรได้ดีทำอะไรแล้วมีความสุของค์กรสิ่งแวดล้อมแบบไหนนะครับที่เราน่าจะอยู่ได้ดีจากแคนาดาขอนอกประเด็นเป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจทำให้เกิดปัญหาอาการนี้เกิดจากอะไรทำยังไงให้เลิกนิสัยจะปรับตัวยังไงผมบอกได้เลยนะครับขี้งอนขี้น้อยใจมันเป็นเหมือนอารมณ์ชนิดนึงซึ่งมักต้องการความชื่นชมและการยอมรับและความเข้าใจซึ่งถ้าคุณตระหนักดีว่ามันมีมากๆนะครับมันเป็นประสบการณ์ทางอารมณ์จากวัยเด็กที่ทำให้คุณอ่อนไหวกับเรื่องนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กส่งผล การเป็นตัวคุณตัวในปัจจุบันมากพอเกิดอะไรขึ้นมันดึงความทรงจำมารู้สึกแบบเดิมคิดว่ามันต้องเกิดเหมือนเดิมและไม่สามารถกลบความรู้สึกนี้ได้ควรเรียนปรองข้างใจไหมก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณพูดมาถือว่าดีตรงที่คุณตระหนักว่ามันมีความทรงจำวิ่งเข้ามานะครับถ้าคุณตระหนักว่ามีความทรงจำวิ่งเข้ามาแล้วคุณมีความทุกข์ที่ชัดเจนคอร์สที่คุณถามเป็นคอร์สที่ตรงครับให้หาเวลามาทักทายมาที่ไลน์นี้ได้นะครับเจอคนพยาบาทตามจองเวรจะพูดกับเขาอย่างไรดีครับคุณอยากจะคุยกับเขาใช่ไหมครับผมบอกไม่ได้ว่าคุณควรจะคุยยังไงเพราะว่ามันต้องดูว่าเขาติดค้างความรู้สึกอะไรที่อยู่ในตัวคุณนะครับคุณมีแต่จะต้องเข้าใจเขาดูก่อนคุณถึงจะรู้ว่ามันจะคลี่คลายตัวนี้ได้ยังไงหรืออีกวิธีหนึ่งคือคุณสลัดเขาถอยออกมาได้ไหมนะครับลองดูตัวเลือกดูหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อก่อนทานยาตอนนี้เลิกทานแล้วโดยใช้คำสอนอาจารย์นำมาใช้และปรับเปลี่ยนความคิดขอบคุณจริงๆเพราะมีบางมุมที่เรามองไม่เห็นอาจารย์ชี้ช่องทางอนุโมทนายินดีมากครับตอนเด็กคุณพ่อชอบพาไปช้อปปิ้งโตขึ้นหนูเลยว้าวกับเซลล์ของเซลล์ชอบช้อปปิ้งจนเข้าสายเลือดสุขก็ช้อปเครียดก็ช้อปถ้าคุณมีเงินเหลือเฟือการช้อปอย่างนั้นก็ไม่เป็นปัญหานะครับนอกจากของอาจจะรกบ้านคนในบ้านอาจจะรำคาญแต่ถ้าคุณมีปัญหาการเงินนั่นก็จะเป็นโจทย์แล้วนะครับคุณลองดูว่าคุณจะจัดการมันแบบไหนอายุ45นะครับสามีอายุ45ชอบสวดมนต์เป็นคนง่ายๆสบายไม่กังวลกับอดีตอนาคตไม่เคยตั้งโจทย์อะไรกับชีวิตคนแบบนี้จัดอยู่ในประเภทไหนผมไม่ค่อยถนัดจัดคนเป็นประเภทนะครับแต่ผมมองว่าถ้าสามีคุณเป็นคนง่ายๆแล้วก็ไปได้เรื่อยๆคุณก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สบายๆได้คำถามของผมที่สำคัญกว่านะครับคือการที่สามีคุณเป็นแบบนี้เนี่ยมันมาส่งผลกับคุณยังไงกับการที่ได้อยู่ด้วยกันร่วมชีวิตกันเพราะว่าไม่ใช่ภรรยาทุกคนจะชอบแบบนี้นะครับภรรยาบางคนอาจจะชอบไปด้วยกันได้ภรรยาบางคนอาจจะบอกว่าโอ้คนนี้ไม่มีความทะเยอทะยานไม่พยายามขวนขวายก็ได้นะครับดังนั้นผมจึงถามว่าคุณสังเกตไหมว่าสามีแบบนี้มันมีผลกับคุณยังไงนะครับอายุ56อยู่กับลูกสาว2คนลูกเขย2คนชอบสะอาดเป็นระเบียบอดทนทำใจไม่บ่นทำในสิ่งที่ชอบทำบ้านสะอาดมีความรู้มีความเครียดลึกๆถ้าบอกความรู้สึกกับลูกจะมีปัญหาทุกครั้งครับถ้างั้นคุณต้องตั้งคำถามแล้วครับว่าคุณจะมีทางเลือกอะไรบ้างเช่น 1. คุณเป็นคนทำความสะอาดไปเรื่อยๆ 2. คุณหาตัวช่วยมาทำแทนคุณแต่ไม่ใช่ลูก2คน 3. อยู่กันคนละโซนดูแลโซนของคุณแยกบ้านคนละบ้านอยู่หรือไม่ก็คุยกันดูเพราะว่าแต่ดูเหมือนคุยกันดูจะไม่ได้ผลเพราะคุณบอกว่าคุยกันแล้วมีปัญหากันทุกครั้งน้องชายหลงผู้ชายมากผิดปกติไหมเป็นแบบชายรักชายคือปัจจุบันเราไม่ถือว่าชายรักชายเป็นภาวะที่ผิดปกตินะครับมันเป็นการตัดสินใจทางสังคมที่มีหลักฐานทางชีวภาพประกอบหมายถึงเรื่องสมองนะครับถ้าเป็นชายรักชายเนี่ยหลักฐานทางชีวภาพชัดกว่านะครับแต่การที่เขาหลงผู้ชายมากอันนี้บอกไม่ได้มันเหมือนกับคนคนหนึ่งไปหลงรักคนอีกคนหนึ่งนะครับมันเส้นแบ่งว่าจะผิดปกติมันจะไปลากตรงไหนนะครับตรงนี้ตอบไม่ได้เลยครับคุณแม่บอกว่าวันนี้คุณหมอดูแฮปปี้สดใสผิดปกติมีข่าวดีอะไรไหมไม่นะครับตอนนี้ผมทำงานไม่ทันนะครับทำงานไม่ทันอยู่พัซเซิลนี่เวลาเล่นจะเขียนตัวเลขไว้ข้างหลังแต่ภาพชีวิตต้องทำยังไงไม่งงภาพชีวิตถึงจะสมบูรณ์ค่อยๆประติดประต่อไปครับไม่ต้องพยายามทำให้สมบูรณ์เพราะมันจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่การที่คุณอยู่ได้กับความไม่สมบูรณ์แต่คุณเข้าใจมันเรื่อยๆมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตครับคุณหมอคือแสงสว่างในชีวิตใส่นาฬิกาแล้วดูหล่อขอบคุณคุณหมอสำหรับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และขอพระคุ้มครองเครียดทะเลาะกันทำไมหนูมีความรู้สึกว่าคุณแม่เป็นแม่ที่ไม่ดีพอคุณสังเกตไหมครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในประสบการณ์ของคุณถ้าพูดถึงจิ๊กซอชิ้นนี้นะครับคุณกำลังมองตัวเองเป็นแม่ที่ไม่ดีคุณก็ต้องถามว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์อะไรที่คุณรู้สึกเช่นนั้นขณะที่คุณรู้สึกเช่นนั้นเนี่ย สังเกตไหมว่ามันมีอารมณ์อะไรบ้างมีเสียงคำพูดอะไรบ้างเพราะผมมักจะเจอว่ามักจะเป็นเสียงต่อว่าตัวเองแล้วก็หลายครั้งความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอมักจะถูกผูกไว้ตั้งแต่ตอนเด็กเล็กเลยแต่คุณอาจจะผูกไม่เกี่ยวกันมองไม่เห็นนะครับแต่ผมเจอเสมอว่าแม่ที่รู้สึกก็เป็นแม่ที่ไม่ดีพอมักจะเป็นลูกที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอมาก่อนถ้าคุณไม่เห็นไม่เป็นไรให้แค่ทบทวนปัจจุบันอย่างที่ผมแนะนำเหมือนตอนที่พูดว่าให้ลงลึกนะครับตรงนั้นจากเยอรมันดูไลฟ์สดเป็นครั้งแรกคอมเมนต์แรกคือขอกอดหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณคุณหมอจากแม่กลองตัวเองตอนนี้ทำงานมีการตัดสินใจที่แย่มากทำให้ผลลัพธ์ไม่ดีรู้เลยว่ามาจากการเติบโตตอนเด็กเคยทำตามความคาดหวังผู้ใหญ่จนเหนื่อยหยุดเป็นเด็กดีไปพอมาทำงานก็ต้องทำตามความคาดหวังอีกแล้วกำลังปรับตัวครับในบริบทงานเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมและวิถีของมันคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจวิถีของแต่ละที่ถ้าคุณไปอยู่ที่ไหนก็ลองสังเกตวิถีชีวิตวิถีขององค์กรนั้นนะครับวัฒนธรรมขององค์กรนั้นซึ่งวัฒนธรรมราชการวัฒนธรรมเอกชนขนาดเล็กวัฒนธรรมเอกชนขนาดใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับทำอย่างไรถึงจะออกกำลังกายได้ต่อเนื่องทำหยุดโอ้วันนี้ต้องพูดยาวเหมือนกันโดยหลักนะครับพยายามทำทุกวันให้ได้วันละนิดก่อน5นาทีก็5นาที10นาทีก็10นาทีอันนี้คืออันแรกอันที่2คุณต้องสังเกตว่าสถานที่ออกกำลังกายมีส่วนไหมงานวิจัยพบว่าถ้าคุณมีอุปกรณ์การออกกำลังกายและออกกำลังกายเองในบ้านคุณจะมีโอกาสออกกำลังกายได้เป็นประจำมากขึ้นถัดมาก็คือรูปแบบการออกกำลังกายของคุณยืดหยุ่นไหมนะครับในวันที่มีฝนในวันที่มีฝุ่นในวันคุณสามารถหาที่ออกกำลังกายในร่มได้ไหมแล้วถ้าไม่มีถ้ามีฝุ่นเยอะแล้วคุณไปไหนไม่ได้เนี่ยคุณมีรูปแบบการก็ออกกำลังกายที่คุณมีความสุขความเพลิดเพลินได้ไหมอันนี้ก็คือความยืดหยุ่นทั้งหมดกับการเข้าใจความเป็นตัวเรากับการจะออกกำลังกายนะครับมันเป็นการทดลองครับแล้วก็ลองดูว่าจะทำยังไงถ้าสามีสมาธิสั้นมากงานที่ต้องเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลาคุณหมอแนะนำวิธีแก้สมาธิสั้นอย่างไรผมบอกไม่ได้ว่าถ้าเขาต้องเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมาธิสั้นนะครับผมคิดว่ามันต้องนิยามก่อนว่าสมาธิสั้นคืออะไรแต่ถ้าพูดถึงสมาธิสั้นหลักสำคัญก็คือ1นอนให้พอออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีกับสมองกินนอนออกกำลังกายก็ยังส่งผลกับสมองซึ่งส่งผลต่อสมาธิของคนเรา2พยายามค่อยๆฝึกอยู่โดยไม่มีสิ่งกระตุ้นเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อให้เราได้อยู่นิ่งๆ3ถ้างานเขาต้องเช็คโทรศัพท์บ่อยๆอาจจะตั้งเวลาบอกกับตัวเองว่าจะกลับมาเช็คแค่ไหนทีเกินไปมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์นะครับเช่นอาจจะเช็คทุกชั่วโมงเหรอหรือว่าวันละ2รอบหรือวันละรอบนี่นะครับอย่างตอนนี้ใน LINE ของผมเนี่ยบางทีเช็ควันละรอบหรือ2รอบเนี่ยลูกสาว19มีโฟเบียเกี่ยวกับอาเจียนคอสผมช่วยได้ไหมผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่ายังบอกไม่ได้โดยตรงแต่ถ้าคุณบอกว่าเขามีความกลัวที่มากผิดปกติบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลมันอาจจะได้เพราะว่ามันจะทำให้ไปเชื่อมกันเพราะว่าบางคนไม่มีความทรงจำที่เป็นสาเหตุแล้วการเปิดรับความทรงจำเป็นอาจจะทำให้เขาค้นพบความทรงจำนั้นแต่กรณีไม่กล้ารับปากนะครับผมคิดว่าการมีนักบำบัดที่ดีโฟเบียนี่เป็นอาการที่หายง่ายมากง่ายมากเลยนะครับบางทีถ้าเจอคนที่เขารู้วิธีนะครับพบครั้งสองครั้งเนี่ยหายได้เลยนะครับโฟเบียยกเว้นโฟเบียที่มีความซับซ้อนแต่โฟเบียแบบซิมเปิลโฟเบียนี่นะครับเป็นอาการเดียวนะครับมีเหตุกระตุ้นเริ่มต้นชัดเจนนะครับแบบนี้บางทีเจอสองครั้งหายเลยคุณหมอเมตตามากมีคนบอกแล้วฟังแล้วจะหลับอาจารย์ตอบว่าขอให้คนหลับฝันดีหนูขำกิ๊กเลยผมไม่รู้จะตอบเขายังไงนะครับเพราะเขาบอกผมว่าฟังแล้วจะหลับผมไม่รู้เจตนาเขานะครับเขาจะแซวผมเหรอหรือว่ายังไงผมก็เลยต้องบอกว่าขอให้หลับฝันดีซึ่งถ้าจะหลับก็ควรจะหลับฝันดีใช่ไหมครับคุณหมอครับอายุ51ผมจะต่ออายุอยากหางานทำที่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับ พราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอะไรได้ดีถ้าพิมพ์ซ้ำผ่านนะคะเพื่อนส่งไปแล้วไม่ขึ้นตัดสินใจเดินในทางหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เห็นด้วยแต่เราชัดในตัวเองว่าทางนี้เป็นหนึ่งจิ๊กซอที่ค่อยๆวางไปสู่ภาพชีวิตที่เป็นเป้าหมายอันนี้ถือว่าถูกทางแล้วใช่ไหมผมตอบไม่ได้แล้วก็อย่างนี้ครับคุณจะวัดได้ยังไงว่าทางที่คุณเดินมันถูกหรือผิดคุณต้องทบทวนเหตุการณ์ในอดีตของคุณด้วยนะครับว่ากระบวนการการตัดสินใจของคุณมีแพทเทิร์นไหมถ้ามันมีแพทเทิร์นซ้ำๆและครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันเหมือนกำลังจะเข้าสู่ร่องแบบเดิมอันนี้อาจจะทำให้คุณเอะใจนะครับสองคือบางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจได้ดีแล้วแต่ปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้มันเกิดขึ้นมันอาจจะทำชีวิตคุณให้ไปสู่ความไม่สำเร็จก็ได้นะครับเราจึงไม่ควรตัดสินว่าเราคิดถูกไหมจากผลลัพธ์ของมันแต่ให้ดูแค่ว่าเราทำกระบวนการอย่างรอบด้านแล้วหรือยังนะครับก็เลยตอบได้ประมาณเท่านี้นะครับส่วนที่ขอกำลังใจให้ได้ครับแต่ก็จริงนะคะก่อนนอนฟังคลิปคุณหมอทุกคืนมันก็เลยหลับง่ายใช่ไหมครับเข้ามาช้าสวัสดีสาธุส่วนตัวกำลังฝึกเจริญสติและสมาธิรู้สึกมันค่อยๆต่อจิ๊กซอภาพตัวเองได้ง่ายขึ้นเป็นลำดับรับรู้ยอมรับความจริงคือข้อดีของการฝึกสติสมาธินะครับคือเวลาที่คุณจิตสงบจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับคุณถอยออกจากร่องความรู้สึกนึกคิดที่เคยชินแล้วมันทำให้คุณมีประสบการณ์กับตัวตนที่เปลี่ยนไปก็คือบางทีตัวตนเราหายไปชั่วคราวระหว่างที่จิตเป็นสมาธิเพราะเวลาคุณเห็นความคิดมันเริ่มวิ่งกลับเข้ามาเนี่ยมันทำให้คุณรู้ทันร่องต่างๆในตัวคุณนะครับงั้นมันจะทำให้คุณเห็นตัวเองมากขึ้นในตอนที่ผมฝึกพวกนี้ใหม่ๆนะครับโอ้โหผมเห็นความเลวร้ายของตัวเองเยอะเลยนะครับถึงรู้สึกโอ้โหเรานี่เลวร้ายขนาดนี้เชียวเลยนี่นะครับแต่นั่นเป็นเพราะเราไม่เคยเห็นมันคุณหมอทำให้หนูมีสติเอาข้อคิดมาใช้ในชีวิตมากขึ้นทำให้หนูพอใจในชีวิตมากขึ้นชอบคุณหมอจนบอกอยากรู้ว่าตอนคุณหมอเป็นวัยรุ่นเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงอยากจะเอามาใช้ตามนั้นตอนวัยรุ่นเหรอครับผมก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่ขี้กังวลนะครับแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เรียนหนังสือไม่ได้โดดเด่นมากแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะสอบเข้าแพทย์เพราะอะไรคือหมายความว่าเราเลือกแพทย์โดยไม่รู้นะครับแล้วก็รู้ดีว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่มาเข้าแพทย์ครับขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันสิ่งดีๆในทุกสัปดาห์เดี๋ยวจะฟังทวนอีกรอบชีวิตเป็นการเดินทางที่ยากมากภาษานี่จะมีผลนะครับถ้าคุณใช้คำว่าท้าทายมากนี่นะครับกับยากมากเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกต่างกันหน่อยนึงนั่นเป็นเหตุที่หลายคนจะใช้คำว่าท้าทายเพราะว่าทันทีที่เราพูดถึงความท้าทายเนี่ยมันเหมือนเราโต้คลื่นนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่คลื่นลมแรงแล้วเราถูกซัดล้มแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราล้มเหลวนะครับกับมีช่วงเวลาที่เราสนุกกับการพยายามจะควบคุมตัวเองเพื่ออยู่ในคลื่นลมนั้นได้ดีซึ่งทำได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งสนุกเวลาเราทำได้และขำตัวเองได้เวลาที่เราทำไม่ได้แล้วก็มีเวลาที่มีลมส่งได้ดีถ้าคุณมองชีวิตเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความยากที่มีการเติบโตได้ในนั้นด้วยฟังเพลินก่อนนอนได้ความรู้ดีๆมีหลายสิ่งที่ไม่ชอบในไทยและไม่มีอะไรที่รั้งไว้เลยหาทางไปต่างประเทศจนตอนนี้ได้วีซ่าแต่ดังพึ่งมามีแฟนกลัวตัดสินใจผิดทั้งอนาคตที่อาจไม่เป็นตามหวังความสัมพันธ์ที่อาจจบลงถ้าไปต่างประเทศแต่ก็ยังอยากลองตรงนี้ต้องอยู่ที่การชั่งน้ำหนักแล้วนะครับว่าคุณจะให้ความสำคัญกับอะไรอายุมากขึ้นกลัวป่วยถ้าคุณกลัวป่วยนะครับคุณต้องถามตัวเองว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างที่จะหลีกเลี่ยงจากความเจ็บป่วยมันมีหลายอย่างทำได้นะครับปัจจุบันเรารู้ดีว่าพฤติกรรมไม่กี่อย่างถ้าคุณทำได้ดีคุณจะลดโอกาสป่วยได้ 80% ของโรคทุกชนิดที่มนุษย์เป็นได้นะครับ 7-80% พฤติกรรมอะไรบ้างกินนอนออกกำลังกายที่ดีแล้วก็งดสิ่งเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์รวมทั้งสิ่งเสพติดอื่นๆนะครับแล้วก็น้ำตาลด้วยซึ่งมันอยู่ในเรื่องการกินนะครับการกินนี่สำคัญมากการนอนที่ดีการออกกำลังกายสำคัญหมดเลยครับแล้วก็เลี่ยงสิ่งเสพติดแค่นี้คุณจะเลี่ยงโรคได้สารพัดเลยครับก่อนหน้านี้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบสเปสปะพอฟังคุณหมอแต่ละสัปดาห์เหมือนมาเตือนให้ทบทวนชีวิตตัวเองว่าต้องการอะไรทำอะไรได้บ้าง จิตแพทย์ทุกคนสามารถทำ EMDR ได้ EMDR ได้ไหมไม่ได้ครับ EMDR นี่ EMDR นี่เป็นสกุลบำบัดที่มีโครงสร้างมีการอบรมที่ชัดเจนนะครับประเทศไทยมีการอบรมนะครับแล้วก็มีจิตแพทย์อยู่จำนวนหนึ่งที่ผ่านการอบรมแล้วตัวผมเองไม่ได้เข้าอบรม EMDR นะครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยน้องที่เป็นคนเชิญวิทยากรเข้ามาเขาไม่บอกผมทั้งที่ทำงานมาด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้พอผมมาเรียน Brain Spotting แล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกกับอยากกลับไปเทรน EMDR นะครับเพราะว่าผมรู้สึกมันตอบโจทย์ได้ไม่แพ้กันไม่กล้าบอกว่าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวน้องที่ทำงาน EMDR จะโกรธผมนะครับแต่ก็เป็นเหมือนลังเนื้อชอบลังยานะครับเพื่อนมาปรึกษาเรื่องมีกิ๊กเราห้ามตลอดแต่เขาก็หักห้ามใจไม่ได้เรารู้สึกผิดกับสามีเพื่อนมากที่ภรรยาเขาไปมีคนอื่นเครียดที่เพื่อนเป็นแบบนี้เป็นสถานะที่ลำบากเหมือนกันแต่ดูเหมือนเขาไว้ใจคุณที่เขามาเล่าให้คุณฟังนั่นนะครับแล้วเขาคุณต้องถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงเพราะว่าบางคนทำแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีแต่บางคนทำแล้วรู้สึกดีกับมันนั้นบางทีเขามาเล่านี่ต้องมาดูว่าเขาเล่าเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับเขามาเล่าเพราะอยากระบายเขามาเล่าเพราะอยากให้มีคนรับรู้หรือเล่าเพราะอะไรเพราะดูเหมือนคุณรับมาแล้วคุณเครียดไปด้วยไม่คุณก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ฉันไม่อยากฟังแล้วก็ได้นะครับฟังที่อเมริกาชอบติดตามคุณหมอมากอมยิ้มกับคำตอบคุณหมอที่คนฟังบอกเราฟังง่วงไม่น่าเชื่อว่าคำตอบนั้นจะส่งผลกระทบอย่างนั้นนะครับทำไมสามีจำอดีตวัยเด็กแทบไม่ได้เลยผิดปกติไหมโดยทั่วไปนะครับถ้าคนเราจำเหตุการณ์ในความทรงจำในวัยเด็กแทบไม่ได้เลยมันมักจะเป็นว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ถูกกลบออกไปถ้าตอนเด็กโตบูลลี่โดนบูลลี่นะตอนเด็กโดนบูลลี่โตไปจะมีพฤติกรรมไม่ดีหรือไม่โดนบูลลี่แล้วมันกระทบการพัฒนาตัวตนของเด็กคนนั้นครับส่วนมันกระทบยังไงแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันหนึ่งในนั้นก็คือความรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับทำไมถึงโดดเดี่ยวเพราะว่าเพื่อนมารุมเรารู้สึกโดดเดี่ยวหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนซึมเศร้าก็ได้เพราะว่ามันเป็นความโกรธที่ไม่สามารถแสดงออกไปได้เพราะกลัวเจ็บและถ้าเจอครูที่ไม่มาช่วยนะครับเจอพ่อแม่ที่ไม่มาช่วยปกป้องอันนี้ก็ยิ่งขยายผลได้นะมันอยู่ตรงรายละเอียดของการเกิดบูลลี่นั้นผมจมดิ่งกับความรู้สึกผิดหวังมากกังวลง่ายนอนไม่หลับในหัวผลิตซ้ำคำที่เราไม่โอเคควรรับมือยังไงเป็นทุกข์มากอันนี้มีรายละเอียดเยอะมากเลยครับผมคิดว่าคุณอาจจะต้องไล่ฟังไลฟ์ของผมหลายตัวเลยเช่นเสียงพูดกับตัวเองคุณต้องมีแน่ๆนะครับการดูแลความสุขทั่วไปคุณต้องจัดการแน่ๆนะครับปมค้างใจคุณไปฟังได้ทุกตอนเลยนะครับแล้วก็กินนอนออกกำลังกายคุณก็ต้องทำครับนะครับลองดูเลยทั้งชุดนะครับช่วงนี้ถ้านึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเช่นคนที่เคยอยู่ด้วยญาติพี่น้องสัตว์เลี้ยงที่ตายไปน้ำตาจะไหลเศร้ามากลึกๆ กลัวที่จะอยู่คนเดียวถ้าคุณตระหนักในความกลัวนี้นะครับและคุณรู้สึกว่ามันมาเยือนบ่อยๆมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องทำสำรวจทำการสำรวจความรู้สึกนี้ให้ลึกลงไปนะครับเพราะว่าภายใต้นี้มักจะมีอารมณ์และความทรงจำหรือประสบการณ์บางอย่างที่รออยู่ให้เราไปค้นหาเพื่อมาต่อภาพในจิ๊กซอนี้วันนี้มาทันไลฟ์จากอิตาลี1ปีที่ติดตามคุณหมอดูเด็กลงและมีความสุข มีคนเคยบอกอย่างนั้นกับผมเหมือนกันครับเป็นคนมีความมุ่งมั่นมั่นใจในตัวเองแต่หลังจากเลิกกับสามีแล้วขาดความเชื่อมั่นทำไงให้กลับมาเป็นคนเดิมคือมันเป็นเหตุการณ์ภายนอกที่คุณเลิกกับสามีแต่มันต้องถามประสบการณ์ภายในว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเลิกกับสามีมันถึงจะทำให้คุณเข้าใจว่าอะไรทำให้คุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วต้องระวังสตอรี่ของคุณด้วยว่าเดิมฉันเป็นคนมุ่งมั่นมั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีส่วนผสมหลายอย่างแต่คุณใช้คำโรมาฉันเป็นแบบนั้นนะครับนั่นมันเป็นช่วงเวลาของการกลับมาทบทวนให้ลึกมากพออย่าใช้การมองผิวๆแล้วคิดว่ามันเกิดจากเป็นเพราะว่าเราเลิกกับสามีนะครับเพราะว่านั่นเป็นเหตุการณ์ภายนอกแต่ประสบการณ์ข้างในเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันลองไปลงลึกตรงนี้ดูนะครับคนที่พยายามแมนิปูเลตควบคุมหรือแก๊สไลท์คนอื่นเป็นนิดเกิดจากอะไรผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนี้นะครับมันออกไปไกลจากภาพนี้มากๆเลยและมันไม่เกี่ยวข้องกันกับตัวคุณโดยตรงนะครับค ุณหมอยังมีอารมณ์โกรธบ่อยไหมเวลาใครพูดไม่เข้าหูคือความโกรธมันยังมีประโยชน์และมีที่ใช้งานนะครับวันก่อนผมเพิ่งคุยในคลาสว่าผมเล่าเรื่องที่ผมโกรธให้ฟังว่าโกรธที่ดีคือโกรธถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะครับและถูกเหตุผลของมันด้วยนะครับโกรธมันเป็นตัวปกป้องของเราได้นะครับแต่ว่าเราโกรธแบบเรารู้เราเรกูเลตมันเราปรับสภาวะเพื่อใช้ในการใช้ประโยชน์จากมันได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าความโกรธเป็นสิ่งเลวร้ายไม่ดีที่ผมจะต้องไม่มีนะครับซึ่งอันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดยืนที่แตกต่างจากผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ผ่านวันแย่ๆมาได้ส่วนหนึ่งเพราะเจอช่องคุณหมอได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้งหลังจากป่วยเป็น PTSD และแพนิคเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกคำแนะนำคุณหมอมีประโยชน์ยามนึกถึงมากๆเราถูกคนอื่นไม่พอใจตัดสินว่าเราพูดไม่ดีใส่เขาพูดกระแทกเสียงแต่เราไม่มีเจตนาทำแบบนั้นขอโทษไปมันติดอยู่ในใจว่าสิ่งที่เขาตัดสินเราสมเหตุสมผลไหมควรคิดยังไงผมคิดว่าต้องถามก่อนว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงนะครับเพราะการที่คุณยังติดอยู่เนี่ยมันมักจะแปลว่ามันมีอารมณ์บางอย่างค้างอยู่ข้างในเช่นคุณต้องขอโทษโดยคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้สึกผิดหรือคุณต้องขอโทษเพราะเกรงใจเขาใครอย่างนั้นนะครับหรือคุณรู้สึกไม่พอใจที่เขามองคุณแบบนั้นมันมีอะไรได้หลายอย่างมากขอให้คุณทำความเข้าใจตัวเองให้พอก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณยังติดอยู่ในใจอารมณ์คือสิ่งที่ทำให้ความคิดยังวิ่งวนอยู่ที่เดิมนะครับคุณแม่เป็นคนชอบเสียดายของอาหารแช่ตู้เย็นเยอะจงล้นหนูนำอาหารหมดอายุค้างไว้ออกแม่จะไม่พอใจเคยเจอแบบนี้ไหมเจอครับแล้วก็ลำบากหน่อยนึงนะครับขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงฟังทุกครั้งนำไปปรับชีวิตดีขึ้นสร้างธุรกิจตัวเองเป็นโฮมสเตย์เล็กๆมา10ปีมีความสุขเห็นบ้านเติบโตรายได้ไม่มากพอเลี้ยงตัวเองได้แบบพอเพียงบางครั้งแอบเหนื่อยกับการสร้างจิ๊กซอให้สมบูรณ์แวะมาขอกำลังใจขอมอบกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้ฟังแล้วสบายใจผ่อนคลายความทุกข์ได้มากเพราะมีลูกเป็นเด็กพิเศษตอนนี้ลูก25เป็นสมาธิสั้นตั้งแต่เด็กพอวัยรุ่นก็มีอารมณ์แปรปรวนเพิ่มเข้ามาทานยาพบจิตแพทย์ตั้งแต่8ขวบดูแลคนเดียวครอบครัวแตกแยกพ่อของเขากับลูกเขากับไม่ได้เลยต้องแยกอันนี้จะเป็นสภาวะที่เหนื่อยหน่อยนึงนะครับแล้วก็เป็นการดูแลระยะยาวเลยนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ของที่มีลูกพิเศษเป็นเด็กพิเศษนะครับมันจะมีความกังวลในอนาคตของลูกไปไกลได้เลยระบบการดูแลก็ยังไม่ได้พร้อมมากเลยนะครับปมค้างใจเกิดจากอะไรบ้างผมเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งคุณลองไปฟังดูนะครับการที่เราชอบสิ่งใดหรืออาชีพอะไรมาจากความเป็นตัวเราไหมหรือมาจากสังคมรอบตัวหรือปมของเราเคยฝันอยากทำงานศิลปะแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตไปทางนั้นจนอายุเยอะทำให้ผิดหวังที่ไม่ได้ทำคือที่คุณถามมามันมีหลายอย่างผสมกันนะครับการเลือกอาชีพคนที่เลือกเรียนปริญญาตรีมักจะมองไม่เห็นอนาคตได้ไกลเขายังอายุน้อยมากผมก็เลยมีหลักง่ายๆว่าอย่าปล่อยให้ปริญญาตรีหรือใบปริญญาหรือวุฒิของคุณกำหนดอาชีพของคุณตลอดชีวิตของคุณมันอาจจะเป็นก้าวแรกๆของคุณก็ได้สองดีที่สุดก็คือคุณควรจะรู้ว่าคุณทำอะไรได้ดีทำอะไรแล้วมีความสุขและมีรายได้เพียงพอกับการเลี้ยงชีพแล้วลองดูว่าคุณจะไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะครับสามถ้าคุณเคยอยากฝันอยากทำอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำคุณต้องเช็คดูว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบางครั้งมันเกิดจากความเป็นจริงที่คุณต้องการเลี้ยงชีพที่คุณมีความพยายามจะตอบโจทย์ครอบครัวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอายุเยอะผมไม่ทราบว่าคุณอายุเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอายุกับการทำงานทางศิลปะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันห้ามกันนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณถึงมองว่าคุณไม่สามารถไปเริ่มต้นตรงนั้นได้นะครับข้อนี้ก็เลยเป็นประเด็นสุดท้ายที่ไม่รู้จะคุยต่อตรงไหนนะครับคุณหมอเริ่มทำสมาธิครั้งแรกอายุเท่าไหร่ผมว่าประมาณสักมัธยมปลายนะครับตอนนั้นอยู่ๆผมก็ทำหิ้งพระแล้วก็มีพระวางไว้แล้วก็เริ่มสวดชินบัญชรตอนอยู่มัธยมปลายหรือมัธยมต้นจำไม่ได้นะครับโดยที่ยังไม่ได้นั่งสมาธิชัดนะครับนั่งก็นั่งได้ไม่นานมาเข้าใจสมาธิตอนเรียนเป็นจิตแพทย์ปีหนึ่งซึ่งก็คืออายุประมาณ26นะครับตอนนั้นแล้วก็สัมผัสได้ลึกๆอยู่สักพักหนึ่งนะครับ ปมค้างใจกับ childhood trauma ใช้วิธีบำบัดแบบเดียวกันไหมคือปมค้างใจเป็นคำที่ถูกแปลเป็นไทยซึ่งซ้อนกันกับคำว่า childhood trauma แต่ว่าchildhood trauma เนี่ยมันมีหลายระดับนะครับสัปดาห์ก่อนผมเพิ่งพูดไปว่ามีหลายระดับนั่นคือทั้งหมดที่มีการส่งคำถามเข้ามานะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดที่เป็นการคุยกันของวันนี้วิธีต่อจิ๊กซอภาพชีวิตตัวเองนะครับสัปดาห์หน้าผมขอลาไม่มาพูดตามปกตินะครับแล้วเราจะเจอกันอีกทีในต้นเดือนหน้าครั้งนั้นถ้าไม่ผิดแผนผมจะมีแขกรับเชิญมาคุยเรื่องที่มีความซับซ้อนและเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับพลวัตภายในครอบครัวที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของคนเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับมาอยู่ร่วมกันในเวทีอีก2 อาทิตย์เราเจอกันใหม่นะครับต้นเดือนมิถุนายนสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ